Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 1. Γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Βιβλίον της ιστορίας του Ιησού Χριστού, του Υιού του Δαβίδ, του Υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς του. Ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θάμαρ. Ο Φαρές εγέννησε τον Εζρώμ. Ο Εζρώμ εγέννησε τον Αράμ. Ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναβάδ, ο Αμιναβάδ εγέννησε τον Νασόν, ο Νασόν εγέννησε τον Σαλμόν, ο Σαλμόν εγέννησε τον Βόζ από την Ραχάβ, ο Βόζ εγέννησε τον Οβίδ από την Ρουθ, ο Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ, ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Ο Δαβίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα από την σύζυγον του Ουρία, ο Σολομών εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά εγέννησε τον Ασά, ο Ασά εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ εγέννησε τον Οζίαν, ο Οζίας εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ εγέννησε τον Άχαζ, ο Άχαζ εγέννησε τον Εζεκίαν, ο Εζεκίας εγέννησε τον Μανασίν, ο Μανασής εγέννησε τον Αμών, ο Αμών εγέννησε τον Ιωσίαν, ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς του κατά την εποχή της αιχμαλωσίας στην Βαβυλώνα. Μετά δε την αιχμαλωσίαν στην Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ. Ο Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ. Ο Αβιούδ εγέννησε τον Ελιακίμ. Ο Ελιακίμ εγέννησε τον Αζόρ. Ο Αζόρ εγέννησε τον Σαδόκ. Ο Σαδόκ εγέννησε τον Αχίμ. Ο Αχίμ εγέννησε τον Ελιούδ. Ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ. Ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Ματθάν. Ο Ματθάν εγέννησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από την οποία εγεννήθη ο Ιησούς, ο οποίος λέγεται Χριστός. Όλε λοιπόν εγενεέ, από του Αβραάμ μέχρι του Δαβίδ είναι γενεέ 14. Και από του Δαβίδ μέχρι της αιχμαλωσίας στην Βαβυλώνα είναι γενεέ 14. Και από της αιχμαλωσίας στην Βαβυλώνα μέχρι του Χριστού είναι γενεέ 14. Γέννησης του Ιησού Χριστού. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης έγινε κατά τον εξής τρόπον. Αφού η μητέρα του Μαρία αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου πριν να συνευρεθούν. Ο άνδρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέσει, εσκέφθηκε να την διώξει κρυφά. Και ενώ έτσι εσκέπτετο, άγγελος του Κυρίου του παρουσιάστηκε εις το όνειρόν του και του είπε: «Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκα σου, διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της προέρχεται από Πνεύμα Άγιον. Θα γεννήσει δε Υιόν, τον οποίον θα ονομάσεις Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν του από τις αμαρτίες του». Όλα αυτά έγιναν δια να εκπληρωθεί εκείνο το οποίον ελέγχθη από τον Κύριον για του προφήτου. Ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, το οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει «Μαζί μας είναι ο Θεός». Όταν ο Ιωσήφ εξύπνησε, έκανε όπως τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου. Επήρε δηλαδή την γυναίκα του μαζί του και δεν είχε καμίαν σχέση μαζί της μέχρι ότου εγέννησε τον Υιόν της των πρωτότοκων και τον ονόμασεν Ιησούν. Κεφάλαιον 2. Η επίσκεψη των μάγων. Όταν ο Ιησούς εγεννήθηκε εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τις ημέρες του Ηρώδη του βασιλέως, έφτασαν μάγοι από την Ανατολή εις τα Ιεροσόλυμα και ρωτούσαν: «Πού είναι εκείνος που εγεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδαμε το άστρον του να ανατέλει και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν άκουσε αυτά ο βασιλεύς Ηρώδης, εταράχθηκε και μαζί του όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και αφού συγκέντρωσε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, εζητούσε να πληροφορηθεί από αυτούς πού θα γεννηθεί ο Χριστός. Εκείνοι δε του είπαν: «Εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι είναι γραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ, Βηθλεέμ, γη του Ιούδα, δεν είσαι με κανένα τρόπον η μικρότερη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι από σέ θα προέλθει ένας αρχηγός, ο οποίος θα κυβερνήσει τον λαόν μου, τον Ισραήλ». Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς των χρόνων που εφάνηκε το άστρο. Κατόπιν τους έστειλε στην Βηθλεέμ και τους είπε: «Πηγαίνετε και εξετάσατε ακριβώς περί του πεδίου, και όταν το βρείτε, ειδοποιήσατε με δια να έλθω και εγώ να το προσκυνήσω». Αυτοί, αφού άκουσαν τον βασιλέα, έφυγαν. Και να, το άστρον, το οποίον είχαν ήδη να ανατέλει, προηγείτο έως ότου ήλθε και στάθηκε επάνω εις το μέρος όπου ευρίσκεται το παιδί. Μόλις είδαν το άστρον, αισθάνθηκαν μεγάλη χαρά. Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με την Μαρία την μητέρα του και έπεσαν εις την γην και το προσκύνησαν. Κατόπιν άνοιξαν τους θησαυρούς των και του προσέφεραν για δώρα χρυσόν και λιβάνι και σμύρναν. Και επειδή καθοδηγήθησαν με όνειρον υπό του Θεού να μην επιστρέψουν εις τον Ηρώδην, ανεχώρησαν εις την πατρίδα τους από άλλων δρόμων. Η φυγή εις την Αίγυπτον. Όταν ανεχώρησαν, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται εις τον Ιωσήφ όνειρον και του λέγει: «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον και μείνε εκεί έως ότου σου πω, διότι ο Ηρώδης σκοπεύει να αναζητήσει το παιδί για να το σκοτώσει». Όταν ο Ιωσήφ εξύπνησε, επήρε νύχτα το παιδί και την μητέρα του και ανεχώρησαν εις την Αίγυπτον και έμειναν εκεί μέχρι του θανάτου του Ηρώδη, για να εκπληρωθεί εκείνο που ελέγχθη από τον Κύριον δια του προφήτου: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ από τον Ηρώδη. Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εξαπατήθηκε από τους μάγους, εθύμωσε πάρα πολύ και έστειλε και σκότωσε όλα τα παιδιά εις την Βηθλεέμ και εις όλα τα περίχωρά της, από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα προς τον χρόνο τον οποίον εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που ελέγχθη δια του Ιερεμία του προφήτου. Φωνή ακούστηκε εις την Ραμά, θρήνος, κλάμα και μεγάλος οδυρμός. Ήτο η Ραχήλ που έκλαιε τα παιδιά της και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουν πλέον. Επιστροφή από την Αίγυπτον. Μετά τον θάνατον του Ηρώδη, άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται εις όνειρον εις τον Ιωσήφ, όταν ήτο εις την Αίγυπτον, και του λέγει: «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και πήγαινε εις την γην του Ισραήλ, διότι έχουν πεθάνει εκείνοι που εζητούσαν την ζωή του παιδιού». Αυτός δε, όταν εξύπνησε, επήρε το παιδί και την μητέρα του και ήρθεν εις την γην του Ισραήλ. Επειδή όμως άκουσε ότι ο Αρχέλαος είναι βασιλεύς της Ιουδαίας αντί του πατέρα του Ηρώδη, εφοβήθηκε να μεταβεί εκεί. Εις όνειρον καθοδηγήθηκε από τον Θεόν και έφυγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και όταν έφτασε, έμεινε εις πόλην που ονομάζεται Ναζαρέτ, δια να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη από τους προφήτες, ότι δηλαδή θα ονομαστεί Ναζωραίος. Κεφάλαιον 3. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η Αγγελία του. Κατά τα σημέρας εκείνας εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και κηρύττει στην έρημον της Ιουδαίας και λέγει: «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Αυτός είναι εκείνος δια τον οποίον μίλησε ο προφήτης Ισαΐας όταν είπε: «Φωνή ενός που φωνάζει στην έρημον, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, κάμετε ίσιους στους δρόμους του». Ο Ιωάννης είχε ένδυμα από τρίχες καμήλου και δερματίνην ζώνην γύρω από την μέση του, ή δε τροφή του ή το ακρίδες και άγριον μέλι. Τότε εξήρχοντο προς αυτόν τα Ιεροσόλυμα και ολόκληρη η Ιουδαία και όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και βαπτίζοντο από αυτόν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, αφού εξομολογούντο τες αμαρτίες των. Όταν δε είδε πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται εις το βάπτισμά του, τους είπε: «Γενεά αιχιδνών, ποιος σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλουσαν οργήν? Κάνετε καρπόν άξιον της μετανοίας και μην νομίσετε ότι μπορείτε να λέγετε μέσα σας «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι ο Θεός μπορεί από τις πέτρες αυτές να κάνει παιδιά δια τον Αβραάμ. Η αξίνα είναι πια κοντά εις την ρίζα των δένδρων, και κάθε δένδρον που δεν κάνει καρπόν καλόν το κόβουν σύριζα και το ρίχνουν στη φωτιά. Εγώ σας βαπτίζω με νερό δια μετάνοιαν. Εκείνος όμως που έρχεται κατόπιν μου είναι ισχυρότερος από εμέ, και εγώ δεν είμαι ικανός να κρατώ τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με φωτιά. Το φτιάρι είναι εις το χέρι του και θα καθαρίσει το αλώνι του και θα μαζέψει το σιτάρι του εις την αποθήκην, το δε άχυρον θα το κάψει σε φωτιά που δεν σβήνει». Η βάπτιση του Ιησού Χριστού. Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαία εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε και έλεγε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα?» Ο Ιησούς του απεκρίθη: «Άφησε αυτά επί του παρόντος, διότι έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκτελέσομεν κάθε εντολή». Τότε ο Ιωάννης δεν το έφερε αντίρρηση. Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, αμέσως ανέβηκε από το νερό και ειδού άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται επάνω του. Και φωνή από τους ουρανούς έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε». Κεφάλαιον 4. Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού εις την έρημον. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε υπό του Πνεύματος εις την έρημον, για να πειραστεί από τον διάβολον, και αφού ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες, κατόπιν επείνασε. Και τον επλησίασε ο διάβολος και του είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί». Ο Ιησούς απεκρίθη, «Είναι γραμμένον ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνον με ψωμί, αλλά με κάθε λόγον ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού». Τότε ο διάβολος τον φέρνει εις την Αγίαν Πόλη και τον βάζει να σταθεί εις την άκρη της στέγης του ναού και του λέγει, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, διότι είναι γραμμένον ότι θα διατάξει τους αγγέλους να σε προσέχουν και να σε σηκώνουν εις τα χέρια, δια να μη σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Αλλά ο Ιησούς του απήντησε, «Πάλιν είναι γραμμένον, δεν πρέπει να πειράξεις Κύριον τον Θεόν σου». Πάλιν τον φέρνει ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του δείχνει όλες τις βασιλείες του κόσμου και την δόξαν τους και του λέγει, «Αυτά θα σου τα δώσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Τότε του λέγει ο Ιησούς, «Πήγαινε ο πίσω μου, Σατανά, διότι είναι γραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου πρέπει να προσκυνήσεις και αυτόν μόνο να λατρεύσεις». Τότε ο διάβολος τον άφησε και ήλθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας. Όταν ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη, έφυγε εις την Γαλιλαίαν. Άφησε την Ναζαρέτ και ήλθε να κατοικήσει στην Καπερναούμ, η οποία ήταν κοντά εις την λίμνη εις τα σύνορα Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, για να εκπληρωθεί εκείνο που ελέγχθη δια του Ισαΐα του προφήτου. Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλήμ, η οποία εκτείνεται κοντά εις την θάλασσαν, η γη πέραν από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία των Εθνικών, ο λαός που κάθεται εις το σκοτάδι είδε μεγάλο φως, και εις εκείνους που κάθονται εις την χώραν και την σκιάν του θανάτου ανέτειλε για αυτούς φως. Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττει. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει, «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Ο Ιησούς Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητάς του. Όταν περπατούσε κοντά εις την λίμνη της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, ο οποίος ελέγεται Πέτρος, και τον Ανδρέαν των αδελφών του να ρίχνουν δίχτυ στην λίμνη, διότι ήσαν ψαράδες. Και τους λέγει, «Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Αυτοί εγκατέλειψαν αμέσως τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και όταν προχώρησε απ' εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβον τον ιών του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην των αδελφών του, μέσα σε πλοιάριον μαζί με τον Ζεβεδαίον τον πατέρα τους, να επισκευάζουν τα δίχτυα τους και τους εκάλεσε. Αυτοί αμέσως άφησαν το πλοιάριον και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς Χριστός περιέρχεται την Γαλιλαίαν διδάσκων και θεραπεύων. Ο Ιησούς εγύριζε ολόκληρη την Γαλιλαίαν και δίδασκε εις τα συναγωγάς των και κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν εις των λαών. Και η φήμη του διαδόθηκε εις όλην την Συρίαν και του έφεραν όλους όσοι έπασχαν από διάφορες αρρώστιες και όλους όσοι εβασανίζοντο από ασθενείας, όσους ήσαν δαιμονιζόμενοι και σεληνιαζόμενοι και παραλυτικοί και τους εθεράπευσε. Και πολλά πλήθη λαού τον ακολούθησαν από την Γαλιλαίαν, από την Δεκάπολην, τα Ιεροσόλυμα, την Ιουδαίαν και από την χώραν πέραν από τον Ιορδάνη. Κεφάλαιον 5. Η επί του όρους ομιλία. Όταν είδε τα πλήθη του λαού, ανέβηκε εις το όρος. Και όταν εκάθισε, ήλθαν κοντά του οι μαθητές του. Τότε άνοιξε το στόμα του και τους εδίδασκε και έλεγε, «Μακάριοι είναι οι ταπεινόφρονες, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάριοι είναι εκείνοι που πενθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάριοι είναι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Μακάριοι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Μακάριοι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν. Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα ειδούν τον Θεό. Μακάρι είναι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι Υιοί του Θεού. Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα, λέγοντες ψέματα εξαιτίας μου. Να χαίρετε τότε και να αγαλιάστε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι κατεδίωξαν τους προφήτες που έζησαν πριν από σας». Διδάγματα από το αλάτι και το λιχνάρι. Ξύσιστε το αλάτι της γης. Εάν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, πώς θα γίνει πάλι αλμυρό? δεν έχει πλέον καμία αξία παρά να πεταχθεί έξω και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Σεις είστε το φως του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να κρυφθεί πόλης που βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό. Ούτε ανάβουν λιχνάρι και το τοποθετούν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω εις τον λιχνοστάτην και έτσι λάμπει εις όλους που βρίσκονται εις το σπίτι. Έτσι πρέπει να λάμψει το φως σας εμπρός στους ανθρώπους, για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι εις τον ουρανό. Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού. Μην νομίσετε ότι ήλθα για να καταργήσω τον νόμον ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθεί από τον νόμον μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μίαν από τις εντολάς αυτάς τας ελαχίστας και διδάξει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος εις την βασιλεία των ουρανών. Ενώ εκείνος που τας εφαρμόζει και τας διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος εις την βασιλεία των ουρανών. Διότι σας λέγω ότι εάν η αρετή σας δεν υπερβαίνει την αρετή των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε εις την βασιλεία των ουρανών. Οργή και φόνος. Έχετε ακούσει ότι είπαν στους αρχαίους, μη φωνεύσεις. Εκείνος δε που θα φωνεύσει θα πρέπει να δικαστεί. Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγον πρέπει να δικαστεί. Εκείνος δε που θα πει εις τον αδελφόν του ρακά, αυτός πρέπει να παραπεμφθεί στο συνέδριον. Εκείνος πάλιν που θα πει μωρέ, αυτός πρέπει να παραδοθεί εις την πυρήνην γένων. Εάν όταν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριον, θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, τότε άφησε το δώρο σου εμπρός στο θυσιαστήριον και πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφόν σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Δείξε την συμφιλιωτική σου διάθεση προς τον αντίδικό σου, εφόσον είσαι μαζί του εις τον δρόμον προς το δικαστήριον, για να μην σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής εις τον δεσμοφύλακα και ρυφθείς εις την φυλακήν. Σε βεβαιώ ότι δεν θα βγεις από εκεί μέσα έως ότου πληρώσεις και το τελευταίο λεπτό. Μοιχεία. Έχετε ακούσει ότι είπαν στους αρχαίους, μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι κάθε άνθρωπος που βλέπει μια γυναίκα και την επιθυμεί, ήδη διέπραξε με αυτήν μοιχείαν μέσα στην καρδιά του. Εάν ο δεξιός οφθαλμός σε σκανδαλίζει, βγάλε τον και πέταξέ τον μακριά, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου, παρά να ρυφθεί όλον σου το σώμα εις την γέναν. Και αν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και ρίξε το μακριά, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου, παρά να ρυφθεί ολόκληρον το σώμα σου εις την γέναν. Είπαν ότι όποιος χωρίσει την σύζυγόν του, οφείλει να της δώσει γραπτόν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος χωρίσει την σύζυγόν του εκτός ένεκα πορνείας, αυτός την αναγκάζει να διαπράξει μοιχείαν. Και όποιος νυμφευθεί μίαν χωρισμένην, διαπράττει μοιχείαν. Όρκος και φιλαλήθεια. Πάλιν έχετε ακούσει ότι είπαν στους αρχαίους, μη παραβαίνεις τον όρκον σου, αλλά να εκπληρώνεις τους όρκους σου που έδωκες εις τον Κύριον. Εγώ όμως σας λέγω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού, ούτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδιών του, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως, ούτε εις το κεφάλι σου να ορκίζεσαι, διότι δεν είσαι εις θέση να κάνεις μίαν τρίχα άσπρη ή μαύρη. Άλλο λόγο σας είναι ναι, ναι, όχι, όχι. Το επιπλέον από αυτά προέρχεται από το πονηρό. Εκδίκηση. Έχετε ακούσει ότι είπαν «μάτι για μάτι και δόντι για δόντι». Εγώ όμως σας λέγω να μην αντιστέκεστε εις των πονηρών, αλλά όποιος εκτυπήσει στο δεξί σαγόνι να του στρέψει και το άλλο. Και εις εκείνον που θέλει να σε πάει στο δικαστήριον και να πάρει το υποκάμισό σου, άφησέ του και το επανοφόρη. Και όποιος σου επιβάλλει αγκαρίαν ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Δίνε εις όποιον σου ζητεί και εις εκείνον που θέλει να δανειστεί από σε, μη αρνηθείς. Η αγάπη και ο τέλειος χαρακτήρ. Έχετε ακούσει ότι είπαν, να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρόν σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε δι' εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, δια να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας που είναι εις τους ουρανούς, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον του δια τους πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει δια τους δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε εκείνους που σας αγαπούν, ποιαν ανταμοιβή να έχετε, δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνε? Και εάν χαιρετάτε μόνον τους αδελφούς σας, τι περισσότερον κάνετε, δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνε? Να είστε λοιπόν τέλειοι, όπως και ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Κεφάλαιον 6. Ελεημοσύνη εις τα κρυφά. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας εμπρός τους ανθρώπους για να σας ειδούν. Αλλιώς δεν θα έχετε ανταμοιβή από τον πατέρα σας που είναι εις τους ουρανούς. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μη το διαλαλήσεις μπροστά σου, όπως κάνουν οι υποκριτές στα συναγωγάς και στους δρόμους, για να τους θαυμάζουν οι άνθρωποι. Αλήθεια σας λέγω, ότι αυτοί έχουν λάβει την ανταμοιβή τους. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί, για να γίνεται η ελεημοσύνη σου εις τα κρυφά, και ο πατέρας σου που βλέπει τι γίνεται εις τα κρυφά, θα σε ανταμείψει εις τα φανερά. Προσευχή εις τα κρυφά. Όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι όπως οι υποκριτές, εις τους οποίους αρέσει να προσεύχονται όρθιοι στα συναγωγάς και στις γωνίες των πλατιών, για να τους βλέπουν οι άνθρωποι. Αλήθεια σας λέγω, ότι αυτοί έχουν λάβει την ανταμοιβή τους. Αλλά εσύ όταν προσεύχεσαι, πήγαινε εις το πιο απόμερο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα και προσευχήσου εις τον πατέρα σου, ο οποίος είναι παρόν εκεί εις το κρυφό μέρος, και ο πατέρας σου που βλέπει τι γίνεται εις τα κρυφά, θα σε ανταμείψει στα φανερά. Όταν δεν προσεύχεστε, μη λέγετε πολλά και ανόητα, όπως κάνουν οι εθνικοί, που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μη γίνετε λοιπόν όμοιοι με αυτούς, διότι ο πατέρας σας γνωρίζει καλά εκείνα που έχετε ανάγκη πριν του τα ζητήσετε. Η Κυριακή Προσευχή. Ως εξής λοιπόν να προσεύχεστε. Πατέρα μας επουράνιε, ας τιμάται ως Άγιον το όνομά σου, ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως εις των ουρανών έτσι και εις την γη. Το καθημερινό μας ψωμί δώσ' μας σήμερα και συγχώρησε ό,τι κακό έχουμε κάνει, όπως και εμείς συγχωρούμεν εκείνους που μας έχουν κάνει κακό. Και μη επιτρέψεις να πέσουμε σε πειρασμόν, αλλά σώσε μας από τον πονηρόν. Διότι δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους ό,τι κακό έχουν κάνει, θα συγχωρήσει και εσάς ο πατέρας σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους, τότε ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Η νηστεία. Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές, οι οποίοι παραμορφώνουν τα πρόσωπά τους για να τους ειδούν οι άνθρωποι ότι νηστεύουν. Αλήθεια σας λέγω ότι έχουν λάβει την ανταμοιβή τους. Συ όμως όταν νηστεύεις, άλυψε το κεφάλι σου και πλύνε το πρόσωπό σου για να μην ειδούν οι άνθρωποι ότι νηστεύεις, αλλά μόνον ο πατέρας σου που είναι εκεί παρόν κρυφά, και ο πατέρας σου που βλέπει τι γίνεται στα κρυφά θα σε ανταμείψει στα φανερά. Ο αληθινός θησαυρός. Μη θησαυρίζετε δια των εαυτών σας θησαυρούς στην γη, όπου ο σχόρος και η σαπίλα τους καταστρέφουν και όπου οι κλέπτε κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν, αλλά θησαυρίζετε δια των εαυτών σας θησαυρούς στον ουρανόν, όπου ούτε σχόρος ούτε σαπίλα τους καταστρέφει και όπου κλέπτε δεν κάνουν διάρρηξη και κλέβουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Φως και σκοτάδι. Το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι. Εάν το μάτι σου είναι υγιές, όλον σου το σώμα θα είναι φωτεινόν. Εάν όμως το μάτι σου ασθενεί, τότε όλον το σώμα σου θα είναι σκοτεινόν. Αλλά αν το εσωτερικό σου φως είναι σκοτάδι, πόσον μεγάλο είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε τον Θεόν και τον Μαμονάν. Μέριμνα και εμπιστοσύνη εις τον Θεόν. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε δια την ζωήν σας τι θα φάγετε ή τι θα πιείτε, ούτε δια το σώμα σας τι θα φορέσετε. Δεν αξίζει ζωή περισσότερον από την τροφήν και το σώμα από το ένδυμα? Κοιτάξτε τα πτηνά του ουρανού, ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν, και ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά? Ποιος δε από εσάς, όσον κι αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του ένα πύχιν? Και γιατί μεριμνάτε για ενδύματα? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουν. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν, αλλά σας λέγω ότι ούτε ο Σολομών εις όλην του την δόξαν δεν εντύθηκε σαν ένα από αυτά. Εάν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριον το ρίχνουν εις τον φούρνον, ο Θεός τον τίνει τόσον ωραία, πόσον περισσότερον εσάς, ο λιγόπιστοι. Μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέγετε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ενδυθούμε, διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί. Γνωρίζει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του και τότε όλα αυτά θα σας χορηγηθούν. Μη μεριμνάτε λοιπόν για την αύριον, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει για τα δικά της πράγματα. Φθάνει η στενοχώρια της ημέρας. Κεφάλαιον 7. Περί κατακρίσεως του πλησίον. Μη κατακρίνετε για να μη κατακριθείτε, διότι με το κριτήριον που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρον που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις την αγκίδα που είναι εις το μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι εις το μάτι σου δεν το παρατηρείς? Ή πώς θα πεις στον αδελφόν σου, άφησε με να βγάλω την αγκίδα από το μάτι σου, όταν υπάρχει εκείνο το δοκάρι εις το δικό σου το μάτι? Υποκριτά, βγάλε πρώτα από το δικό σου μάτι το δοκάρι και τότε θα ειδείς καθαρά για να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Μη δίνετε το Άγιον εις τα σκυλιά και μη ρίχνετε εμπρός εις τους χείρους τα μαργαριτάρια σας, μη τυχόν τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και έπειτα στραφούν και σας ξεσχίσουν. Παρότρινσης προς προσευχήν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ερευνάτε και θα βρείτε. Κτυπάτε και θα σας ανοιχθεί η πόρτα. Διότι καθένας που ζητά λαμβάνει και καθένας που ερευνά βρίσκει και εις εκείνον που κτυπά θα του ανοιχθεί η πόρτα. Ή ποιος από σας, όταν το παιδί του ζητήσει ψωμί θα του δώσει πέτρα, ή εάν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Εάν λοιπόν σεις που είστε κακοί ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα εις τα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά πράγματα εις εκείνους που τον παρακαλούν? Ο χρυσός κανόν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε κι εσείς τα ίδια σε αυτούς. Αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες. Οι δύο δρόμοι. Να μπαίνετε από την στενήν πύλην, διότι είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στην καταστροφήν και πολλοί είναι εκείνοι που μπαίνουν από αυτήν. Στενή είναι η πύλη και στενόχωρος ο δρόμος που οδηγεί στην ζωήν και ολίγοι είναι εκείνοι που τον βρίσκουν. Το γνήσιο και το ψεύτικο. Προσέχετε τους ψευδοπροφήτας οι οποίοι σας έρχονται με άνδημα προβάτων ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί. Από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τους τριβόλους σίκα? Έτσι, κάθε δένδρον καλών παράγει καρπούς καλούς και το σάπιο δένδρον παράγει καρπούς κακούς. Δεν είναι δυνατόν ένα καλόν δένδρον να φέρει καρπούς κακούς, ούτε ένα σάπιο δένδρον να φέρει καρπούς καλούς. Κάθε δένδρον που δεν κάνει καλών καρπών, το κόβουν σύριζα και το ρίχνουν στη φωτιά. Ώστε λοιπόν από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε. Λόγια και έργα. Δεν θα μπει στην βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του πατέρα μου του επουρανίου. Πολλοί θα μου πούν την ημέραν εκείνην «Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμεν εις το όνομά σου και εις το όνομά σου δεν ευγάλαμε δαιμόνια και εις το όνομά σου δεν εκάναμε πολλά θαύματα». Και τότε θα τους ομολογήσω «Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε από εμέ, σεις οι εργάτε της ανομίας». Τα δύο θεμέλια. Καθέναν λοιπόν που ακούει τους λόγους μου τούτους και τους εκτελεί, θα τον παρομοιάσω με άνθρωπον φρόνημον, ο οποίος έκτισε το σπίτι του επάνω στην πέτρα. Και κατέβηκε η βροχή, και ήρθαν οι ποταμοί, και εφύσισαν οι άνεμοι, και έπεσαν επάνω εις το σπίτι εκείνο, αλλά αυτό δεν έπεσε, διότι το θεμελιωμένον επάνω σε πέτρα. Και καθένας που ακούει τους λόγους τούτους, αλλά δεν τους εκτελεί, μοιάζει με άνθρωπον μωρών, ο οποίος έκτισε το σπίτι του επάνω στην άμμον. Και κατέβηκε η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί και εφύσισαν οι άνεμοι και χτύπησαν επάνω στο σπίτι εκείνο και έπεσε. Και το πέσιμό του ήταν μεγάλο. Όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, ο κόσμος εθαύμαζε δια την διδασκαλία του, διότι τους εδίδασκε σαν ένας που έχει εξουσίαν και όχι όπως οι γραμματείς. Κεφάλαιον 8. Θεραπεία λεπρού. Όταν κατέβηκε από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Και ένας λεπρός, αφού τον επλησίασε, τον προσκυνούσε και έλεγε «Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Και ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε «Θέλω, καθαρίσου». και αμέσως εκαθαρίστηκε η λέπρα του. Και του λέει ο Ιησούς, «Κοίταξε να μην πεις τίποτε σε κανέναν, αλλά πήγαινε δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον που διέταξε ο Μωυσής για να τους δείξεις την υπακοή σου». Θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου. Όταν μπήκε στην Καπερναούμ, ήρθε προς αυτόν ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει τρομερά». Ο Ιησούς του λέγει, «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Απεκρίθη ο εκατόνταρχος, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από την στέγη μου, αλλά μόνον πες έναν λόγον και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος υπό την εξουσίαν άλλων, έχω υπό τας διαταγάς μου στρατιώτες και λέγω εις τούτον πήγαινε και πηγαίνει και εις τον άλλον έλα και έρχεται και εις τον δούλον μου κάνε τούτο και το κάνει». Όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς εθαύμασε και είπε εις εκείνους που τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώ ότι ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν ευρήκα τόσον μεγάλην πίστην. Σας λέγω ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολήν και την Δύσην και θα καθίσουν εις το τραπέζι μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την βασιλεία των ουρανών, ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα ρυφθούν έξω εις το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Και είπε ο Ιησούς εις τον εκατόνταρχον, «Πήγαινε και ας σου γίνει όπως επίστεψες». Και θεραπεύθηκε ο δούλος κατά την ώραν εκείνη. Θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου και άλλων. Όταν ήρθε ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πενθεράν του κατάκητην και με πυρετών. Και μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Όταν ευράδιασε, του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και έβγαζε τα πονηρά πνεύματα με ένα λόγον και όλους τους ασθενείς εθεράπευσε για να εκπληρωθεί εκείνο που ελέγχθη δια του Ισαΐα του προφήτου. Αυτός επήρε τας ασθενείες μας και τας νόσους μας ευάσταξε. Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς. Επειδή ο Ιησούς είδε πολλήν κόσμον γύρω του, έδωσε διαταγήν να περάσουν εις την αντικρινή νόχθην. Και ένας γραμματεύς τον επλησίασε και του είπε, «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας». Και ο Ιησούς του λέγει, «Οι αλεπούδες έχουν τρύπες και τα πτηνά του ουρανού κατοικίες, ενώ ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Άλλος δε από τους μαθητάς του είπε, «Κύριε, επίτρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς του λέγει, «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς των νεκρούς». Το γαλήνευμα της τρικυμίας. Όταν εμπήκε εις το πλοιάριον, τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Και έγινε μεγάλη τρικυμία εις την λίμνη, ώστε το πλοίο να σκεπάζεται από τα κύματα. Αυτός δε εκοιμότανε. Τότε τον επλησίασαν οι μαθητές του, τον εξύπνησαν και του λέγουν, «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Αυτός τους λέγει, «Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι». Τότε σηκώθηκε, επέπληξε τους ανέμους και την θάλασσαν και έγινε μεγάλη γαλήνη. Είδε άνθρωποι εθαύμασαν και έλεγαν, «Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός, αφού και οι άνεμοι και η θάλασσα τον υπακούν». Οι δαιμονισμένοι γαδαρινοί. Και όταν ήρθεν εις την απέναντι όχθην, εις την χώρα των γαδαρινών, τον προϋπάντησαν δύο δαιμονισμένοι, οι οποίοι έβγαιναν από τα μνημεία πολύ επικίνδυνοι, ώστε κανείς δεν ήταν δυνατόν να περάσει από τον δρόμο εκείνον. Και εφώναξαν, «Τι έχεις μαζί μας Ιησού, Ιε του Θεού, ήλθες εδώ προώρος για να μας βασανίσεις». Μακριά από αυτούς ήταν μια μεγάλη αγέλη από χείρους που έβοσκαν. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν, «Εάν μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε εις την αγέλη των χείρων». Και αυτός τους είπε, «Πηγαίνετε». Αυτοί δε ευγήκαν και πήγαν στην αγέλη των χείρων. Και ολόκληρη η αγέλη κατακριμνίστηκε εις την θάλασσα και χάθηκε εις τα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν και όταν ήλθαν εις την πόλη τους τα είπαν όλα δια τους δαιμονισμένους. Και όλη η πόλη ευγήκε η συνάντηση του Ιησού και όταν τον είδαν τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα σύνορά τους. Κεφάλαιον 9. Θεραπεία παραλυτικού. Και μπήκε εις πλοιάριον, επέρασε απέναντι και ήρθεν εις την δική του πόλη. Και του έφεραν ένα παράλυτον ξαπλωμένον σε ένα κρεβάτι. Ο Ιησούς, όταν είδε την πίστην τους, είπε εις τον παράλυτον, «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Και μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Αυτός βλασφημεί». Ο δε Ιησούς, επειδή κατάλαβε τα σκέψεις των, είπε, «Γιατί σκέπτεστε πονηρά μέσα στην καρδιά σας? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω επάνω και περπάτη, αλλά για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας επί της γης, τότε λέγει στον παράλυτον, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Αυτός εσηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν είδε αυτό ο κόσμος, εθαύμασε και εδόξασε τον Θεόν που έδωσε τέτοιαν εξουσίαν στους ανθρώπους. Κλήσεις του Ματθαίου. Και ενώ προχωρούσε ο Ιησούς πιο πέρα, είδε έναν άνθρωπο να κάθεται εις το τελωνίον, ο οποίος ονομάζεται Ματθαίος και του λέγει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος εσηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ αυτός εκαθόταν εις το τραπέζι εις το σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί και έτρωγαν μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του. Και όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι έλεγαν στους μαθητάς του, «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς?» Όταν το άκουσε ο Ιησούς είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από ιατρών οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπην θέλω και όχι θυσίαν, διότι δεν ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν δικαίους, αλλά αμαρτωλούς». Νηστεία. Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου και του λέγουν, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολύ, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Μπορούν οι καλεσμένοι στον γάμο να πενθούν όσον καιρόν ο γαμβρός είναι μαζί τους? Θα έλθουν όμως οι μέρες που θα τους πάρουν τον γαμβρόν και τότε θα νηστεύσουν. Κανείς δεν βάζει μπάλωμα από καινούριο ύφασμα σε παλιό ένδυμα, διότι το συμπλήρωμα τραβά το ένδυμα και το σχίσιμο γίνεται χειρότερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, διότι τότε σχίζονται τα ασκιά και το κρασί χύνεται και τα ασκιά καταστρέφονται. Αλλά καινούριο κρασί βάζουν σε καινούρια ασκιά και έτσι και τα δύο διατηρούνται. Η κόρη του Ιαΐρου και η αιμορροούσα. Ενώ έλεγε αυτά, ένας άρχον αφού επλησίασε τον προσκυνούσε και έλεγε, «Η κόρη μου προλίγου επέθανε, αλλά έλα να βάλεις το χέρι σου επάνω της και θα ζήσει». Και ο Ιησούς εσηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητάς του. Και μια γυναίκα η οποία έπασχε από αιμορραγίαν επί 12 χρόνια, αφού επλησίασε από πίσω, άγγιξε την άκρη του ενδύματός του, διότι έλεγε μέσα της, «Και αν μόνο να αγγίξω το ένδυμά του, θα σωθώ». Ο δε Ιησούς, αφού εγύρισε και την είδε, είπε, «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έκανε καλά». Και έγινε καλά η γυναίκα από την ώραν εκείνη. Και όταν ήρθε ο Ιησούς εις το σπίτι του άρχοντος και είδε εκείνους που έπαιζαν φλογέρα και τον κόσμο να ταράσετε, τους λέγει, «Φύγετε, διότι η κόρη δεν επέθανε, αλλά κοιμάται». Αυτοί όμως τον ειρωνεύοντο. Όταν ο κόσμος έφυγε, εμπήκε και έπιασε το χέρι της και σηκώθηκε η κόρη. Και διαδόθηκε η φήμη αυτή εις όλην την χώραν εκείνην. Οι δύο τυφλοί. Όταν ο Ιησούς επροχώρησε από εκεί, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί οι οποίοι εφώναζαν, «Ελέησέ μας, Ιε του Δαβίδ». Μόλις δε έφτασε εις το σπίτι, ήρθαν εις αυτόν οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέγει, «Πιστεύετε ότι έχω την δύναμη να κάνω αυτό που ζητάτε?» Λέγουν εις αυτόν, «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε, «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει». Και άνοιξαν τα μάτια τους και εις αυστηρών τόνων τους παρήγγειλε ο Ιησούς και τους είπε, «Προσέχετε, κανείς να μην το μάθει». Αυτοί όμως μόλις ευγήκαν, τον διαφήμισαν εις όλην την χώραν εκείνην. Ο βοβός δαιμονισμένος. Ενώ αυτοί έβγαιναν, του έφεραν έναν άνθρωπον βοβόν δαιμονισμένον. Και αφού το δαιμόνιον εκδιώχθηκε, εμίλησε ο βοβός. Και θαύμασε ο κόσμος και έλεγε, «Τέτοια πράγματα δεν εφάνισαν ποτέ εις το Ισραήλ». Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν, «Εις το όνομα του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια». Και περίρχε το Ιησούς όλα στα πόλεις και τα χωριά, και δίδασκε εις τα συναγωγάς των, και κήρυτε το Ευαγγέλιον περί της βασιλείας, και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν του λαού. Η συμπόνια του Ιησού για τον κόσμο. Όταν είδε τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, διότι ήσαν κατακουρασμένοι και παρατημένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Τότε λέγει στους μαθητάς του, «Ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάται ολίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, δια να στείλει εργάτας εις τον θερισμόν του». Κεφάλαιον 10. Και αφού προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του, τους έδωσε εξουσίαν επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν. Τα ονόματα των Αποστόλων. Των 12 Αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής. πρώτα στο Σίμων, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του, και Ιάκωβος ο γιος του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου και Λεβαίος, ο οποίος ονομάστη Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους 12 έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε τα εξής. Προς τους εθνικούς μη πηγαίνετε, και εις πόλη των Σαμαριτών μη μπαίνετε, αλλά πηγαίνετε μάλλον εις τα χαμένα πρόβατα της γενεάς του Ισραήλ. Το κήρυγμα της Βασιλείας. Καθώς πηγαίνετε, να κηρύτετε και να λέγετε ότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε. Να μην πάρετε ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε χάλκινα νομίσματα εις την ζώνη σας, ούτε οδηπορικών σάκων, ούτε δύο υποκάμισα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί, διότι ο εργάτης έχει δικαίωμα να τρέφεται. Εις οποιανδήποτε δε πόλην ή χωριό μπείτε, εξετάσατε ποιος είναι εις αυτήν άξιος και εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε. Όταν δεν μπαίνετε εις το σπίτι, χαιρετήστε τους με τα λόγια. Ειρήνειας είναι εις το σπίτι τούτο. Και αν μεν το σπίτι είναι άξιον, τότε ας έλθει η ειρήνη σας εις αυτό. Εάν όμως δεν είναι άξιον, η ειρήνη σας ας γυρίσει σε εσάς. Και αν κανείς δεν σας δεχθεί ούτε ακούσει τους λόγους σας, τότε όταν θα βγείτε από το σπίτι ή από την πόλη εκείνη, τεινάξατε την σκόνη των ποδιών σας. Αλήθεια σας λέγω, ότι πιο λίγο θα υποφέρουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα κατά την ημέρα της κρίσεως, παρά η πόλη εκείνη. Εντολή διαφρόνησιν και απλότητα. Να, εγώ σας αποστέλω σαν πρόβατα μέσα σε λύκους. Να είστε λοιπόν φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι όπως τα περιστέρια. Προσέχετε δε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν εις τα συναγωγάς των και θα οδηγηθείτε σε ηγεμόνας και βασιλείς εξαιτίας μου για να μαρτυρήσετε διεμέ ενώπιον αυτών και των εθνών. Όταν δε σας παραδώσουν, μη φροντίσετε πώς ή τι θα μιλήσετε, διότι εκείνην την ώραν θα σας δοθεί το τι θα πείτε. Διότι δεν είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας θα μιλεί μέσα σας. Θα παραδώσει δε ο αδελφός των αδελφών εις θάνατον και ο πατέρας το παιδί, και θα επαναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονέων και θα τους θανατώσουν. Και θα σας μισούν όλοι δια το όνομά μου. Όποιος όμως υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν δε σας καταδιώκουν εις μίαν πόλην, τότε φεύγετε εις άλλην. Σας βεβαιώ ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε τα πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλόν του, ούτε δούλος ανώτερος από τον κύριόν του. Είναι αρκετόν για τον μαθητήν εάν γίνει όπως ο διδάσκαλός του και ο δούλος όπως ο κύριός του. Εάν τον οικοδεσπότην εκάλεσαν Βελζεβούλ, πόσο μάλλον τους δικούς του. Μη φοβάστε. Μη τους φοβάστε λοιπόν, διότι δεν υπάρχει κανένα σκεπασμένο πράγμα που να μην μαθητευθεί ή κανένα κρυφό που να μην γίνει γνωστόν. Εκείνο που σας λέγω κρυφά, διαλαλήσατε το φανερά, και εκείνο που ακούτε κρυφά εις το αυτί, κηρύξατε το από τις ταράτσες. Μη φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Να φοβάστε μάλλον εκείνον που μπορεί να κάνει και ψυχήν και σώμα να χαθούν εις την γέννεν. Δεν πολλούνται δύο σπουργίτια για μία πεντάρα, κι όμως ένα από αυτά δεν πέφτει στην γη χωρίς την θέληση του πατέρα σας. Ενώ σε εσάς και οι τρίχες της κεφαλής είναι όλες μετρημένες. Μη φοβάστε λοιπόν, έχετε μεγαλύτερη αξία από πολλά σπουργίτια. Καθέναν που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ εμπρός στον πατέρα μου τον ουράνιον. Εκείνον όμως που θα με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ εμπρός στον πατέρα μου τον ουράνιον. Μη νομίσετε πως ήλθα να βάλω ειρήνην στην γη. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνην, αλλά μαχαίρι. Ήλθα να χωρίσω άνθρωπον από τον πατέρα του και θυγατέρα από την μητέρα της και νύμφιν από την πενθεράν της. Και εχθροί του ανθρώπου θα γίνουν οι δικοί του. Ο άξιος μαθητής. Εκείνος που αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερον από εμέ δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που αγαπά ιόν ή θυγατέρα περισσότερον από εμέ δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που δεν παίρνει τον σταυρόν του και δεν με ακολουθεί δεν μου είναι άξιος. Εκείνος που ζητεί να σώσει την ζωή του θα την χάσει. Και εκείνος που θα χάσει την ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα την σώσει. Όποιος σας δέχεται, δέχεται εμέ. Και όποιος δέχεται εμέ, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Όποιος δέχεται προφήτην, διότι είναι προφήτης, θα λάβει ανταμοιβήν προφήτου. Και όποιος δέχεται δίκαιον, διότι είναι δίκαιος, θα λάβει ανταμοιβή δικαίου. Και όποιος θα δώσει εις ένα από τους μικρούς τούτους ένα μόνον ποτήρι κρύο νερό, διότι είναι μαθητής μου, σας βεβαιώ ότι δεν θα χάσει την ανταμοιβή του. Κεφάλαιον 11. Και όταν ο Ιησούς ετελείωσε τα συντολάσεις στους 12 μαθητάς του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει εις τις πόλεις των. Απορία του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Ιωάννης, όταν άκουσε εις την φυλακή δια τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητάς του και του είπε: «Συ είσαι εκείνος ο οποίος πρόκειται να έλθει ή πρέπει να περιμένουμε άλλον?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Πηγαίνετε να πείτε εις τον Ιωάννη εκείνα που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούουν. Νεκροί ανασταίνονται και πτωχοί ακούουν το χαρμόσυνον άγγελμα, και μακάριος είναι εκείνος που δεν θα κλονιστεί δι' εμέ». Αφού δε αυτοί έφυγαν, άρχισε ο Ιησούς να μιλεί στα πλήθη δια τον Ιωάννη. «Τι ευγήκατε εις την έρημο να ειδείτε? Ένα καλάμι που σαλεύεται από τον αέρα? Όχι. Αλλά τότε τι ευγήκατε να ειδείτε? Άνθρωπον που φορεί μαλακά φορέματα? Εκείνοι που φορούν μαλακά βρίσκονται στα παλάτια των βασιλέων. Αλλά γιατί ευγήκατε? Για να ειδείτε προφήτην? Ναι, σας λέγω, και κάτι περισσότερον από προφήτην. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίον είναι γραμμένον: «Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελιαφόρον μου πριν από σε, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμον σου εμπρός σου». Σας βεβαιώ ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γυναικών δεν εμφανίστηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κι όμως, ο μικρότερος εις την βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτό. Από τον καιρόν του Ιωάννου του Βαπτιστού μέχρι σήμερον εκβιάζουν την βασιλεία των ουρανών και βιαστέ την αρπάζουν. Όλοι οι προφήτες και ο νόμος μέχρι του Ιωάννου επροφήτευσαν και, εάν θέλετε να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος έμελε να έλθει. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Παρομοίωση της γενεάς αυτής. Με τι να παρομοιάσω την γενεάν αυτήν? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται εις τας αγοράς και φωνάζουν εις τους φίλους των: «Σας επέξαμε φλογέρα, αλλά δεν εχορέψατε. Σας ετραγουδήσαμε μυρολόγια, αλλά δεν εκλάψατε». Ήρθε δηλαδή ο Ιωάννης, ο οποίος ούτε τρώγει ούτε πίνει, και λέγουν «δαιμόνιον έχει». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος τρώγει και πίνει, και λέγουν «να ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Και η Σοφία επαλήθευσε από τα παιδιά της. Προλεγόμενα δεινά απίστων πόλεων. Τότε άρχισε ο Ιησούς να κατηγορεί τις πόλεις στις τις οποίες είχαν γίνει τα περισσότερα θαύματά του, διότι δεν μετενόησαν. «Αλίμονόν σου Χοραζίν, αλίμονόν σου Βηθσταϊδά. Διότι εάν τα θαύματα τα οποία έγιναν σε εσάς είχαν γίνει εις την Τύρον και την Σιδώνα, θα είχαν δείξει μετάνοιαν προπολού με σάκον και στάκτην. Εν τούτη σας λέγω, η Τύρος και η Σιδών θα υποφέρουν πιο λίγο από εσάς κατά την ημέρα της κρίσεως. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες έως των ουρανών, θα καταβιβαστείς έως τον Άδην. Διότι εάν εις τα Σόδωμα είχαν γίνει τα θαύματα τα οποία έγιναν σε σέ, θα παρέμεναν μέχρι σήμερον. Αλλά σας λέγω ότι η χώρα των Σοδόμων θα υποφέρει πιο λίγο από σένα κατά την ημέρα της κρίσεως». Ο απλός παιδικός νους. Κατ' εκείνον τον καιρόν έλαβε τον λόγον ο Ιησούς και είπε: «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα εφανέρωσες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, διότι αυτό ήταν το θέλημά σου». Η αποστολή του Ιησού Χριστού. «Όλα μου παρεδόθησαν από τον Πατέρα μου, και κανείς δεν γνωρίζει καλά τον Υιόν παρά ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει καλά κανείς παρά ο Υιός και εκείνος εις τον οποίον θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Ελάτε σε μέ όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Σηκώστε πάνω σας τον ζυγόν μου και μάθετε από εμέ ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίον μου ελαφρόν». Κεφάλαιον 12. Η τήρηση του Σαββάτου. Κατ' εκείνον τον καιρόν επέρασε ο Ιησούς την ημέρα του Σαββάτου από μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι δε μαθητές του επίνασαν και άρχισαν να ξεσπυρίζουν στάχια και να τρώγουν. Αλλά οι Φαρισαίοι, όταν τους είδαν, του είπαν: «Να, οι μαθητές σου κάνουν εκείνο που δεν πρέπει να κάνουν το Σάββατο». Εκείνος δε τους είπε:
Δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ όταν επείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του? Πώς εμπήκε εις τον ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν επιτρέπεται ούτε αυτός ούτε εκείνοι που ήσαν μαζί του να φάγουν παρά μόνον οι ιερείς? Ή δεν διαβάσατε εις τον νόμον ότι κατά τα Σάββατα οι ιερείς βεβηλώνουν το Σάββατον εις τον ναό και είναι αθώοι? Σας λέγω δε ότι εδώ είναι κάτι μεγαλύτερο από τον ναό. Εάν μάλιστα εγνωρίζατε τι σημαίνει «αγάπην θέλω και όχι θυσίαν», δεν θα καταδικάζατε τους αθώους. Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος του Σαββάτου. Θεραπεία ανθρώπου με ξερό χέρι. Και έφυγε από εκεί και ήρθε στην συναγωγή τους. Και παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος που είχε ξερό χέρι. Και τον ερώτησαν «επιτρέπεται κατά το Σάββατον να κάνει ένας θεραπεία με τον σκοπό να τον κατηγορήσουν?» Εκείνος δεν τους είπε «ποιος από εσάς που έχει ένα πρόβατον, εάν αυτό πέσει το Σάββατον εις ένα λάκον, δεν θα το πιάσει και δεν θα το σηκώσει? Πόσο διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατον, ώστε επιτρέπεται να ευεργετεί κανείς τα Σάββατα?» Τότε λέγει στον άνθρωπον «άπλωσε το χέρι σου», και αυτός άπλωσε το χέρι του και έγινε πάλιν γερό όπως το άλλο. Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού. Οι Φαρισαίοι όταν βγήκαν έλαβαν απόφαση εναντίον του να τον εξολοθρεύσουν. Αλλά ο Ιησούς το έμαθε και ανεχώρησε από εκεί. Και τον ακολούθησε πολλής κόσμος και τους εθεράπευσε όλους και με αυστηρών τόνων τους διέταξε να μην τον φανερώσουν, δια να αληθεύσει εκείνο που είπε ο προφήτης Ισαΐας. «Ιδού ο δούλος μου τον οποίον εδιάλεξα, ο αγαπητός μου εις τον οποίον ευαρεστήθηκε η ψυχή μου. Θα του δώσω το πνεύμα μου και θα διακηρύξει δικαιοσύνη εις των εθνικών κόσμων. Δεν θα φιλονικεί, ούτε θα φωνάζει, ούτε θα ακούει κανείς την φωνή του εις τας πλατείας. Καλά μοιραγισμένο δεν θα το σπάσει, και λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, έως ότου κάνει την δικαιοσύνη να νικήσει, και εις το όνομά του έθνη θα ελπίζουν». Ο Ιησούς Χριστός απαντάει στην κατηγορία ότι ενεργεί δια του Σατανά. Τότε του έφεραν κάποιον δαιμονισμένον τυφλών και βοβών και τον εθεράπευσε, ώστε ο τυφλός και ο βοβός να μιλεί και να βλέπει. Και όλοι οι κατάπληκτοι έλεγαν «μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Δαβίδ?» Οι δε Φαρισαίοι όταν άκουσαν αυτά είπαν «αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά δια του Βελζεβούλ, του αρχηγού των δαιμονίων». Ο Ιησούς, επειδή ήξερε τα σκέψεις των, τους είπε «κάθε βασίλειον όταν χωριστεί εις αντιμαχόμενα μέρη εξαφανίζεται. Και κάθε πόλη ή οικογένεια που χωρίζεται εις αντιμαχόμενα μέρη δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Και αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανάν, τότε έχει κομματιαστεί ο ίδιος. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να σταθεί το βασίλειό του? Και αν εγώ δια του Βελζεβούλ διώχνω τα δαιμόνια, τότε τα παιδιά σας δια ποιου τα διώχνουν? Δια τούτο αυτοί θα είναι οι κριτές σας. Αλλά αν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού διώχνω τα δαιμόνια, τότε έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Ή πώς είναι δυνατόν να μπει κανείς στο σπίτι του ισχυρού και να αρπάξει τα σκεύη του, χωρίς να έχει δέσει πρώτα τον ισχυρόν και τότε να λαιλατίσει το σπίτι του? Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου, και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει. Δια τούτο σας λέγω, κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους, η βλασφημία όμως κατά του Πνεύματος δεν θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Όποιος πει λόγον εναντίον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρηθεί, αλλά όποιος μιλήσει εναντίον του Πνεύματος του Αγίου δεν θα συγχωρηθεί ούτε εις τούτον τον αιώνα ούτε εις τον μέλλοντα. Ή κάνετε το δέντρον καλόν, οπότε και ο καρπός του θα είναι καλός, ή κάνετε το δέντρον κακόν, οπότε και ο καρπός του θα είναι κακός, διότι από τον καρπόν γνωρίζετε το δέντρον. Γενεά αχυδνών, πώς είναι δυνατόν να μιλείτε για καλά πράγματα αφού είστε πονηροί? Διότι το στόμα μιλεί εκείνο από το οποίο είναι γεμάτη η καρδιά. Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει από το αγαθόν το αποταμιευμένο μέσα του, και ο κακός άνθρωπος από το κακόν που έχει μέσα του βγάζει κακόν. Σας λέγω ότι δια κάθε λόγον ανοφελή που θα πούν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγον δι' αυτόν κατά την ημέρα της κρίσεως. Διότι από τους λόγους σου θα δικαιωθείς και από τους λόγους σου θα κατακριθείς. Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνει θαύμα. Τότε έλαβαν τον λόγον μερικοί από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και είπαν «διδάσκαλε, θέλουμε να ειδούμε από σε ένα θαύμα». Εκείνος δεν τους απεκρίθη. «Η γενναία η πονηρή και η Μιχαλής ζητεί θαύμα, και θαύμα δεν θα της δοθεί άλλο παρά του Ιωνά του προφήτου. όπως δηλαδή ο Ιωνάς ήτο εις την κοιλιά μεγάλου ψαριού τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου εις την καρδιά της γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Οι άνθρωποι της Νινεβή θα εγερθούν κατά την κρίση μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την κρίνουν, διότι μετενόησαν με το κήρυγμα του Ιωνά, ενώ εδώ πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα εγερθεί κατά την κρίση μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την κρίνει, διότι ήρθε από τα πέρατα της γης για να ακούσει την σοφία του Σολομώντος, ενώ εδώ πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από τον Σολομώντα. Ο κίνδυνος από μια ατελή βελτίωση. Όταν το ακάθαρτον πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνά από ξερούς τόπους και ζητεί ανάπαυση, αλλά δεν την βρίσκει. Τότε λέγει, ας γυρίσω εις το σπίτι μου από το οποίο έφυγα. Και όταν έρθει, το βρίσκει αδιανό και σκουπισμένο και στολισμένο. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πονηρότερα από αυτό, και μπαίνουν να κατοικήσουν εκεί, και τότε η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου γίνεται χειρότερη από την πρώτη. Το ίδιο θα συμβεί και στην γενεάν αυτήν την πονηρά. Οι πραγματικοί αδελφοί. Ενώ αυτός εμιλούσε εις τα πλήθη, η μητέρα του και οι αδελφοί του εστέκοντο έξω και ήθελαν να του μιλήσουν. Και κάποιος του είπε, «Να, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε ειδούν». Αυτός δε απεκρίθη εις εκείνον που του το είπε. «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου?» Και άπλωσε το χέρι του επάνω εις τους μαθητάς του και είπε, «Να η μητέρα μου και η αδελφή μου. Εκείνος που θα κάνει το θέλημα του πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα». Κεφάλαιον 13. Η παραβολή του σπορέως. Κατ' εκείνη την ημέρα ευγήκε ο Ιησούς από το σπίτι και εκαθόταν κοντά εις την θάλασσα. Και μαζεύτηκε γύρω του κόσμος πολλής, ώστε αναγκάστηκε να μπει σε ένα πλοιάριον και να καθίσει, ενώ όλος ο κόσμος εστεκόταν εις την παραλία. Και τους εμίλησε δια πολλά πράγματα σε παραβολές. Τους έλεγε, «Ευγήκε ο γεωργός δια να σπείρει. Και ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά εις τον δρόμον, και όταν ήλθαν τα πουλιά τους κατέφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος, όπου δεν υπήρχε πολύ χώμα, και αμέσως εφύτρωσαν, διότι η γη δεν είχε βάθος. Αλλά όταν ευγήκε ο ήλιος, εκάησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζαν, εξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια, και όταν εμεγάλωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν τελείως. Άλλοι δε έπεσαν εις καλόν έδαφος και απέδωκαν καρπούς, άλλος μεν 100 φορές, άλλος δε 60 και άλλος 30. Εκείνος που έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει. Διατί μιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς. Και όταν οι μαθητές τον επλησίασαν, του είπαν, «Διατί τους μιλείς με παραβολάς?» Αυτός δε απεκρίθη. «Σε σας έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους δε δεν έχει δοθεί. Διότι εις εκείνον που έχει κάτι θα του δοθεί και άλλο και θα περισσέψει, αλλά από όποιον δεν έχει θα αφαιρεθεί και εκείνο που έχει. Δια τούτο τους μιλώ με παραβολάς, επειδή ενώ κοιτάζουν όμως δεν βλέπουν, και ενώ ακούουν όμως δεν ακούουν ούτε καταλαβαίνουν, ώστε να μην είναι δυνατόν να μετανοήσουν». Και εκπληρώνεται εις την περίπτωσή τους η προφητεία του Ισαΐα η οποία λέγει, «Θα ακούτε καλά, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβετε, και θα κοιτάζετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα ειδείτε, διότι έγινε ανέστητη η καρδιά του λαού τούτου, και βαριά ακούουν με τα αυτιά τους, και έκλεισαν τα μάτια τους, μη τυχόν ειδούν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και μετανοήσουν και εγώ τους θεραπεύσω. Αλλά τα δικά σας μάτια είναι ευτυχή διότι βλέπουν, και τα αυτιά σας διότι ακούουν. Αλήθεια σας λέγω, ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να ειδούν εκείνα που βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν, και να ακούσουν εκείνα που ακούτε εσείς και δεν τα άκουσαν». Ερμηνεία της παραβολής του σπορέως. Σεις λοιπόν ακούστε την παραβολή του σπορέως. Σε κάθε άνθρωπον ο οποίος ακούει τον λόγον περί της βασιλείας και δεν μετανοεί, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει εκείνο που είναι σπαρμένο στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που εσπάρθηκε κοντά εις τον δρόμο. Ο σπόρος που εσπάρθηκε εις τα πετρώδη μέρη, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον και αμέσως με χαρά τον παίρνει. Δεν έχει όμως ρίζαν μέσα του, αλλά είναι προσωρινός, και όταν έλθει κάποια στενοχώρια ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, αμέσως κλονίζεται. Ο δε σπόρος που εσπάρθηκε ανάμεσα στα αγκάθια, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον, αλλά η κοσμική μέρημνα και η παραπλάνηση του πλούτου πνίγουν τον λόγον και γίνεται άκαρπος. Εκείνος δε ο σπόρος που εσπάρθηκε εις το καλόν έδαφος, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον και τον κατανοεί και ο οποίος πραγματικά καρποφορεί και αποδίδει ο ένας 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερον. Η παραβολή των ζυζανίων. Άλλην παραβολήν τους παρουσίασε και τους έλεγε. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με άνθρωπον ο οποίος έσπηρε εις το χωράφι του καλών σπόρων. Αλλά όταν οι άνθρωποι εκοιμώντο, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα εις το σιτάρι και έφυγε. Όταν δε ευλάστησε ο σπόρος και έκανε καρπόν, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Και ήρθαν οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν, «Κύριε, δεν έσπηρες καλών σπόρων εις το χωράφι σου? Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια?» Αυτός δε τους είπε, «Εχθρός άνθρωπος το έκανε». Τότε οι δούλοι του είπαν, «Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε?» Αυτός δε είπε, «Όχι, μήπως όταν μαζέψετε τα ζυζάνια, εκριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε τα να μεγαλώσουν και τα δύο έως ότου έλθει ο θερισμός και κατά τον χρόνο του θερισμού θα πω εις τους θεριστάς. Μαζέψετε πρώτα τα ζυζάνια και δέσετε τα σε δεμάτια για να τα κάψετε, το δε σιτάρι μαζέψετε το εις την αποθήκη μου». Ο σπόρος είναι απιού και το προζύμι. Παραβολέ. Άλλην παραβολήν τους παρουσίασε και τους έλεγε. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με σπόρον συναπιού, τον οποίον επήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Αυτός ο σπόρος είναι μένο μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι το μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά και γίνεται δένδρον, ώστε να έρχονται τα πτηνά του ουρανού και να κάνουν φωλιές στους κλάδους του. Άλλην παραβολήν τους είπε. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι, το οποίον επήρε μία γυναίκα και το ανέμειξε με 3 σάτα αλεύρι, έως ότου εζυμώθηκε όλον. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη και δεν τους έλεγε τίποτε χωρίς παραβολήν δια να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη δια του προφήτου. Θα αρχίσω να μιλώ με παραβολάς και θα πω πράγματα κρυμμένα από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου. Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε εις το σπίτι του. Και ήλθαν οι μαθητές του και του είπαν, «Εξήγησέ μας την παραβολήν των ζυζανίων του χωραφιού». Ερμηνεία της παραβολής των ζυζανίων. Αυτός δε απεκρίθη. Εκείνος που σπέρνει των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το δε χωράφι είναι ο κόσμος. Ο καλός σπόρος είναι η ιή της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ιή του πονηρού. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστέ είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίονται, έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου τούτου. Θα αποστείλει δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το βασίλειόν του όλα τα σκάνδαλα και όσους κάνουν την ανομία και θα τους ρίξουν εις το καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος εις την βασιλεία του πατέρα τους. Εκείνος που έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει. Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ. Παραβολέ. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρόν, ο οποίος είναι κρυμμένος σε χωράφι και τον οποίον κάποιος άνθρωπος όταν τον ευρύκε τον έκρυψε και από την χαρά του πηγαίνει και πολύ όσα έχει και αγοράζει το χωράφι εκείνο. Πάλιν η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έμπορον, ο οποίος ζητεί καλά μαργαριτάρια. Όταν δε βρει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι, πηγαίνει και πολύ όλα όσα έχει και το αγοράζει. Πάλιν μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ένα δίχτυ που το έριξαν εις την θάλασσαν και μάζεψε κάθε είδος ψάρια. Όταν γέμισε, το έφεραν εις την ακτίν, εκάθισαν δε και μάζεψαν τα καλά σε αγγεία, τα δε σάπια τα επέταξαν. Το ίδιο θα συμβεί και κατά την συντέλεια του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα χωρίσουν τους πονηρούς από τους δικαίους και θα τους ρίξουν εις το καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς. «Εκαταλάβατε όλα αυτά?» Αυτοί του λέγουν «Ναι, Κύριε». Και εκείνος τους είπε «Δια τούτο κάθε γραμματεύς, ο οποίος εδιδάχθηκε τα περί της βασιλείας των ουρανών, μοιάζει με άνθρωπον οικοδεσπότην, ο οποίος βγάζει από τον θησαυρόν του καινούρια πράγματα και παλιά. Εις την Ναζαρέτ αρνούνται των Χριστών». Όταν ο Ιησούς ετελείωσε τις παραβολές αυτές, έφυγε από εκεί. Και όταν ήρθε εις την πατρίδα του, τους εδίδασκε εις την συναγωγή τους κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να εκπλήσονται και να λέγουν «Από πού του ήλθε αυτή η σοφία και θαυματουργική δυνάμεις? Δεν είναι αυτός ο Υιός του ξυλουργού? Δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και η αδελφή του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας? και οι αδελφές του δεν είναι όλες μαζί μας? Από πού λοιπόν του ήρθαν όλα αυτά? Και δυσπιστούσαν εις αυτόν. Ο δε Ιησούς τους είπε, δεν υπάρχει προφήτης περιφρονημένος παρά εις την πατρίδα του και εις το σπίτι του. Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας του. Κεφάλαιον 14. Θάνατος Ιωάννου του Βαπτιστού. Κατ' εκείνον τον καιρόν άκουσε ο Ηρώδης ο τετράρχης την φήμην περί του Ιησού και είπε εις τους αυλικούς του, αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό εθαυματουργικές δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. Διότι ο Ηρώδης είχε συλλάβει τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε στην φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος, συζύγου του αδελφού του Φιλίππου, επειδή ο Ιωάννης του έλεγε «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις». Και ήθελε να τον σκοτώσει, εφοβήθηκε όμως το πλήθος του λαού, διότι τον θεωρούσαν προφήτη. Όταν εορτάζονταν τα γενέθλια του Ηρώδη, εχόρεψε η θυγατέρα της Ηρωδιάδος εις το μέσον των προσκεκλημένων και άρεσε τόσον εις τον Ηρώδην, ώστε της υποσχέθηκε με όρκον να της δώσει ό,τι θα εζητούσε. Αυτή, αφού καθοδηγήθηκε από την μητέρα της, «Δώσε μου», λέγει, «εδώ σε ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ελυπήθηκε ο βασιλεύς, ένεκα όμως του όρκου του και των προσκεκλημένων διέταξε να της δοθεί και έστειλε και απεκεφάλισαν τον Ιωάννην στην φυλακή. Και έφεραν το κεφάλι του εις ένα πιάτο και το έδωσαν εις την κόρην και αυτή το έφερε εις την μητέρα της. Και ήλθαν οι μαθητέ του, επήραν το σώμα και το έθαψαν και ήλθαν και τα είπαν εις τον Ιησούν. Ο χορτασμός των 5.000. Όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς ανεχώρησε απ' εκεί με πλοιάριον εις έρημον τόπον μόνος του. Και όταν το έμαθεν ο κόσμος, τον ακολούθησαν πεζοί από τας πόλης. Όταν αποβιβάστηκε, είδε πολλήν κόσμον και τους πλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους του. Όταν δε ευράδιασε, ήλθαν σε αυτόν οι μαθητέ και του είπαν, «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα περασμένη. Άφησε λοιπόν τον κόσμο να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν για τους εαυτούς τον τρόφιμα». Ο δε Ιησούς τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους σεις να φάγουν». Αυτοί δε του λέγουν, «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Εκείνος δε είπε, «Φέρετε μου τα εδώ». Και αφού διέταξε τον κόσμο να ξαπλώσει στο χορτάρι, επήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και αφού ύψωσε τα μάτια του εις τον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε και έδωκε εις τους μαθητάς τα ψωμιά, οι δε μαθητέ εις τον κόσμο. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι επερίσσεψε από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν 5.000 περίπου άνδρες εκτός των γυναικών και των παιδιών. Ο Ιησούς περπατεί επάνω εις την θάλασσα. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς να μπουν εις το πλοιάριον και να πάνε πριν από αυτόν εις την απέναντι όχθην, έως ότου διαλύσει τον κόσμον. Και αφού διέλυσε τον κόσμον, ανέβηκε εις το όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν δε ευράδιασε, ήτο εκεί μόνος. Το πλοιάριον ευρίσκεται ήδη εις το μέσον της λίμνης και επάλεε με τα κύματα, διότι ο άνεμος ήτο αντίθετος. Κατά την τετάρτην δε νυχτερινήν βάρδια, ήρθε εις αυτούς ο Ιησούς περπατώντας επάνω εις την θάλασσα. Οι μαθητέ, όταν τον είδαν να περπατεί επάνω εις την θάλασσα, εταράχθηκαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα και από τον φόβο τους εφώναξαν. Αμέσως τους εμίλησε ο Ιησούς και τους είπε, «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε του απεκρίθη ο Πέτρος, «Κύριε, εάν είσαι εσύ, τότε δώσε μου διαταγή να έρθω σε σέ επάνω στα νερά». Εκείνος δε είπε, «Έλα». Και όταν ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοιάριον, άρχισε να περπατεί επάνω στα νερά για να έλθει στον Ιησούν. Αλλά επειδή έβλεπε τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθηκε και επειδή άρχισε να βυθίζεται, εφώναξε, «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέγει, «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες?» Και όταν ανέβηκαν εις το πλοιάριον, έπαυσε ο άνεμος. Εκείνοι που ήσαν εις το πλοιάριον τον προσκύνησαν και του είπαν, «Αληθινά είσαι Θεού Υιός». Και αφού διέσχισαν την λίμνην, ήρθαν και απεβιβάστησαν εις την Γενισαρέτ. Και όταν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου τον ανεγνώρισαν, έστειλαν αγγελιαφόρους εις όλη την περιοχήν εκείνην και του έφεραν όλους τους ασθενείς. Και τον παρακαλούσαν να τους αφήσει να αγγίξουν μόνον την άκρη του ενδύματός του. Και όσοι το άγγισαν, εθεραπεύθησαν. Κεφάλαιον 15. Ο Ιησούς Χριστός απαντάει στην επίκριση ότι παραβαίνει τις παραδόσεις. Τότε έρχονται προς τον Ιησούν από τα Ιεροσόλυμα γραμματείς και φαρισαίοι και του έλεγαν, «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων, δεν πλένουν τα χέρια όταν πρόκειται να φάγουν». Αυτός δεν τους απεκρίθη. «Γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας? Ο Θεός είπε να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου και εκείνος που υβρίζει πατέρα ή μητέρα οφείλει να θανατωθεί. Σεις δεν λέγεται, εκείνος που θα πει στον πατέρα του ή την μητέρα του ότι έχεις να ωφεληθείς από εμέ, αυτό δίδεται ως δώρον εις τον Θεόν, αυτός δεν έχει υποχρέωση να τιμήσει τον πατέρα του ή την μητέρα του. Και ακυρώσατε την εντολή του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας. Υποκριτέ, είχε δίκιο ο Ισαΐας όταν επροφήτευσε για σας. Ο λαός αυτός με το στόμα τους με πλησιάζει και με τα χείλη με τιμά, ενώ η καρδιά τους είναι πολύ μακριά από εμέ. Μάταια με λατρεύουν αφού διδάσκουν διδασκαλίες και εντολές ανθρώπινες». Και αφού προσκάλεσε τον κόσμον, τους είπε: «Ακούτε και καταλάβετε. Δεν μολύνει τον άνθρωπον εκείνο που μπαίνει στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα μολύνει τον άνθρωπον». Τότε προσήλθαν οι μαθητές και του είπαν: «Ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι όταν άκουσαν όσα είπες εσκανδαλίστησαν?» Εκείνος δε απεκρίθη: «Κάθε φυτόν που δεν εφύτεψε ο πατέρας μου ο ουράνιος θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους. Είναι τυφλοί οδηγοί τυφλών ανθρώπων. Και όταν ένας τυφλός οδηγεί άλλων τυφλών θα πέσουν και οι δύο σε λάκκο». Ο Πέτρος τότε έλαβε τον λόγον και του είπε: «Εξήγησέ μας την παραβολήν». Ο δε Ιησούς είπε: «Ακόμη κι εσείς είστε ανόητοι? Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που μπαίνει στο στόμα προχωρεί στην κοιλιά και αποβάλλεται εις το αποχωρητήριον, αλλά εκείνα που βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά και εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Από την καρδιά δηλαδή βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνη, μοιχείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Αλλά το να φάγει κανείς με άπλυτα χέρια, αυτό δεν τον μολύνει». Θεραπεία μιας εθνικής κόρης. Και αφού ευγήκε απ' εκεί ο Ιησούς, ανεχώρησε εις τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος. Και μια γυναίκα Χαναναία από την περιοχήν εκείνην ευγήκε και εφώναζε: «Ελέησέ με, Κύριε, Ιέ του Δαβίδ, η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιον». Αυτός όμως δεν απεκρίθη ούτε λέξη. Και ήρθαν οι μαθητές του και του έλεγαν: «Διώξε την, διότι φωνάζει από πίσω μας». Αυτός απεκρίθη: «Δεν είμαι σταλμένος παρά εις τα πρόβατα τα χαμένα της γενεάς του Ισραήλ». Αυτή δε, αφού τον επλησίασε, τον προσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος της απεκρίθη: «Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των παιδιών και να το ρίξω στα σκυλιά». Αυτή δε είπε: «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώγουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απεκρίθη: «Ω γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου. Ας σου γίνει όπως θέλεις». Και θεραπεύθηκε η θυγατέρα της από την ώραν εκείνη. Πολλοί θεραπεύονται. Και όταν έφυγε απ' εκεί ο Ιησούς, ήλθε κοντά εις την λίμνη της Γαλιλαίας και ανέβηκε εις το όρος και εκαθόταν εκεί. Και ήρθε εις αυτόν πολλοί κόσμος που είχαν μαζί τους χολούς, τυφλούς, βοβούς, κουλούς και άλλους πολλούς και τους έριξαν εις τα πόδια του και τους εθεράπευσε, ώστε ο κόσμος εθαύμαζε όταν έβλεπε βοβούς να μιλούν, κουλούς να γίνονται υγιείς, κουτσούς να περπατούν και τυφλούς να βλέπουν. Και εδόξασαν τον Θεόν του Ισραήλ. Ο Ιησούς τότε εκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπε: «Σπλαχνίζομαι τον κόσμον, διότι επί τρεις τώρα ημέρες παραμένουν κοντά μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και να τους διαλύσω νηστικούς δεν θέλω, μήπως αποκάμουν εις τον δρόμον». Και του λέγουν οι μαθητές: «Από πού να πάρομεν εδώ εις την έρημον τόσα ψωμιά, ώστε να χορτάσει τόσος πολλής κόσμος?» Και ο Ιησούς τους λέγει: «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτοί δε είπαν: «Επτά και λίγα ψαράκια». Και αφού διέταξε τον κόσμο να πλαγιάσει στην γη, επήρε τα επτά ψωμιά και τα ψάρια, και αφού ευχαρίστησε τον Θεόν, τα έκοψε και τα εμοίρασε εις τους μαθητάς, οι δε μαθητές εις τον κόσμον. Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν, και σήκωσαν τα κομμάτια που επερίσεψαν επτά γεμάτα καλάθια. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν 4.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Και αφού διέλυσε τον κόσμον, εμπήκε εις το πλοιάριον και ήρθε εις την περιοχήν της Μαγδαλά. Κεφάλαιον 16. Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνει θαύμα. Και ήρθαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και τον παρεκάλεσαν με σκοπό να τον πειράξουν, να τους δείξει ένα θαύμα από τον ουρανόν. Αυτός δεν τους είπε: «Όταν βραδιάσει, λέτε καλό καιρό θα έχουμε, διότι ο ουρανός είναι ξανθοκόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε βροχή, διότι ο ουρανός είναι ξανθοκόκκινος και συννεφιασμένος. Υποκριτέ, το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε. Τα σημεία των καιρών δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Η γενεά, η πονηρή και η Μιχαλής ζητεί θαύμα. Αλλά θαύμα άλλο δεν θα της δοθεί, παρά το θαύμα του Ιωνά του προφήτου. Και τους άφησε και έφυγε. Επιτίμησης της ολιγοπιστίας των μαθητών. Όταν οι μαθηταί ήλθαν εις την αντικρινή όχθην, ελισμόνησαν να πάρουν ψωμιά. Και ο Ιησούς τους είπε, «Βλέπετε και προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Αυτοί δε σκέπτονται μέσα τους και έλεγαν, «Δεν επήραμε ψωμιά». Ο Ιησούς όμως το αντελήφθη και τους είπε, «Τι σκέπτεστε μέσα σας, ολιγόπιστοι, ότι δεν επήρατε ψωμιά? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε, ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά των 5.000 ανθρώπων και πόσα κοφίνια επήρατε, ούτε τα 7 ψωμιά των 4.000 ανθρώπων και πόσα καλάθια επήρατε. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας εμίλησα για ψωμί, αλλά για να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν ότι δεν τους είπε να προσέχουν από το προζύμι, αλλά από την διδασκαλία των Σαδουκαίων. Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Όταν ο Ιησούς ήλθε εις τα μέρη της Κεσαρίας του Φιλίππου, ερωτούσε τους μαθητάς του, «Ποιος λέγουν οι άνθρωποι ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί δε απήντησαν, «Μερικοί λέγουν ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας και άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Λέγει σε αυτούς, «Σεις ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Σίμων Πέτρος απεκρίθη, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Ο δε Ιησούς του είπε, «Μακάριος είσαι, Σίμων ιέ του Ιωνά, διότι άνθρωπος δεν σου το απεκάλυψε αυτό, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Και εγώ σου λέγω, σύ είσαι Πέτρος, και επάνω εις την πέτραν αυτήν θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, και επίλε του Άδη δεν θα την καταβάλουν. Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι δέσεις εις την γην θα είναι δεμένο εις τους ουρανούς, και ό,τι λύσεις εις την γην θα είναι λυμένο εις τους ουρανούς». Τότε αυστηρός διέταξε τους μαθητάς του να μην πούν σε κανένα ότι αυτός είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την Ανάστασή Του. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να δείχνει στους μαθητάς Του ότι πρέπει να υπάγει στα Ιεροσόλυμα και πολλά να πάθει από τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και κατά την τρίτην ημέρα να αναστηθεί. Και ο Πέτρος, αφού τον επήρε ιδιαιτέρως, άρχισε να του μιλεί εις σοβαρών τόνων και να του λέγει, «Ο Θεός να σου φανεί πλαχνικός, Κύριε, ώστε να μην σου συμβεί τούτο». Αυτός δε εστράφει στον Πέτρον και είπε, «Ήπαγε ο πίσω μου, Σατανά, μου είσαι σκάνδαλον, διότι δεν σκέπτεσαι τα αρεστά εις τον Θεόν, αλλά τα αρεστά εις τους ανθρώπους». Κλήσεις προς αυταπάρνησιν. Τότε είπε ο Ιησούς εις τους μαθητάς του, «Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρόν του και ας με ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα την χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει την ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα την βρει. Διότι τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον, ζημιωθεί δε την ψυχή του? Ή τι είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του? Διότι μέλει να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα εις την δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα ανταμείψει καθένα σύμφωνα με ό,τι έκανε. Σας βεβαιώ ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον έως ότου ειδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται εις την βασιλείαν του». Κεφάλαιον 17. Η μεταμόρφωσης. Ύστερα από 6 ημέρες παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό ιδιαιτέρως. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπον του όπως ο ήλιος, τα δε ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Και εμφανίστηκαν εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και είπε εις τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνομεν εδώ. Εάν θέλεις, ας κάνομεν εδώ τρεις σκηνές, μίαν για σένα, μίαν για τον Μωυσήν και μίαν για τον Ηλίαν». Ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε. Αυτόν να ακούτε». Και όταν άκουσαν οι μαθητέ, έπεσαν με το πρόσωπον τους εις την γην και φοβήθηκαν πολύ. Και ο Ιησούς, αφού τους επλησίασε, τους άγγιξε και είπε, «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Όταν δε σήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανένα παρά μόνον τον Ιησούν. Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς τους διέταξε: «Μη πείτε σε κανένα το όραμα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ των νεκρών». Και τον ρώτησαν οι μαθητέ: «Γιατί λοιπόν λέγουν οι γραμματείς ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός δε απεκρίθη: «Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτα και θα βάλει όλα σε τάξη. Σας λέγω όμως ότι ο Ηλίας ήδη ήλθε και δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά του έκαναν ό,τι ήθελαν. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητέ ότι τους εμίλησε δια τον Ιωάννην τον Βαπτιστή. Θεραπεία ενός σεληνιαζομένου παιδιού. Και όταν ήλθαν προς το πλήθος, τον επλησίασε ένας και γονατιστός του έλεγε: «Κύριε, ελέησε το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει πολύ. Πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό. Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Και ο Ιησούς είπε: «Ω γενναία άπιστη και διαστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρετε μου αυτόν εδώ». Και επέπληξε αυτόν ο Ιησούς και βγήκε από αυτόν το δαιμόνιον και θεραπεύθηκε το παιδί από την ώραν εκείνη. Τότε ήλθαν οι μαθητές των Ιησούν ιδιαιτέρως και του είπαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Ο δε Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας. Σας βεβαιώ, εάν έχετε πίστην σαν τον σπόρο του συναπιού, θα πείτε εις το βουνό αυτό: μετατοπίσω απ' εδώ εκεί, και θα μετατοπιστεί, και τίποτε δεν θα σας είναι αδύνατον. Τούτο δε το γένος δεν βγαίνει παρά με προσευχήν και νηστείαν». Ο Ιησούς και πάλιν προλέγει τον θάνατόν του. Όταν δε περιεφέροντα εις την Γαλιλαίαν, τους είπεν ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί σε χέρι ανθρώπων, και θα τον φωνεύσουν, και κατά την τρίτην ημέραν θα αναστηθεί». Και ελυπήθηκαν πάρα πολύ. Ο Ιησούς πληρώνει τον φόρον. Όταν έφτασαν εις την Καπερναούμ, ήρθαν εις τον Πέτρον εκείνοι που εισέπραταν τα δίδραχμα και είπαν: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα?» Λέγει: «Ναι». Και όταν ήρθε εις το σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: «Τι φρονείς, Σίμων? Οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν δασμούς ή φόρον, από τα παιδιά τους ή από τους ξένους?» Ο Πέτρος του λέγει: «Από τους ξένους». Είπε εις αυτόν ο Ιησούς: «Επομένως τα παιδιά είναι ελεύθερα. Αλλά για να μην τους σκανδαλίσομεν, πήγαινε εις την θάλασσα, ρίξε το αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα ανεβεί. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις ένα τετράδραχμον. Πάρε το και δώσε τούστο για μένα και για σένα». Κεφάλαιον 18. Μάθημα ταπεινοφροσύνης. Εκείνη την ώραν ήρθαν οι μαθητές των Ιησούν και του είπαν: «Ποιος άραγε θα είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλεία των ουρανών?» Και αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έβαλε ανάμεσά τους και είπε: «Σας βεβαιώ ότι εάν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε εις την βασιλεία των ουρανών. Εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλεία των ουρανών. Και εκείνος που θα δεχθεί ένα τέτοιο παιδί εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Διόσους γίνονται πρόσκομα εις τους άλλους. Εκείνος που θα σκανδαλίσει έναν από τους μικρούς τούτους που πιστεύουν σε μέ, τον συμφέρει να κρεμαστεί από τον λαιμόν του μια μιλόπετρα και να καταποντιστεί στα βάθη της θαλάσσης. Αλίμονον εις τον κόσμο δια τα σκάνδαλα. Είναι βέβαια ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, αλλά αλίμονον εις τον άνθρωπο δια το οποίο έρχεται το σκάνδαλο. Εάν το χέρι σου ή το πόδι σου σε σκανδαλίζει, κόψε το και ρίξε το μακριά. Είναι καλύτερα για σένα να μπεις στην ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην αιωνία φωτιά. Και αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το και ρίξε το μακριά. Είναι καλύτερα για σένα να μπεις μονόφθαλμος εις την ζωή, παρά να έχεις δύο μάτια και να σε ρίξουν εις την πυρήνη γέναν. Προσέχετε να μην περιφρονήσετε κανένα από τους μικρούς τούτους. Διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι τους εις τους ουρανούς βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς. Ήρθε βέβαια ο Υιός του ανθρώπου να σώσει το απολελός». Η παραβολή του χαμένου προβάτου. Τι νομίζετε? Εάν ένας άνθρωπος έχει 100 πρόβατα και χαθεί ένα από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 εις τα βουνά και θα τρέξει να ζητήσει το χαμένο? Και αν συμβεί να το βρει, σας βεβαιώ, χαίρει περισσότερον γι' αυτό παρά για τα 99 τα οποία δεν είχαν χαθεί. Κατά παρόμοιον τρόπον, δεν είναι θέλημα του ουρανίου πατέρα σας να χαθεί ένας από τούτους τους μικρούς. Πώς να φερόμεθα προς εκείνους που έχουν αμαρτήσει? Εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει, πήγαινε και έλεγξέ τον όταν θα είστε οι δύο σας μόνοι. Εάν σε ακούσει, τότε κέρδισες τον αδελφόν σου. Εάν δεν σε ακούσει, τότε πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο, για να πιστοποιηθεί κάθε πράγμα από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων. Εάν όμως δεν τους ακούσει, τότε να το πείσει στην εκκλησία. Εάν δε και την εκκλησία δεν ακούσει, τότε να τον θεωρείς ως εθνικών ή τελώνην. Αλήθεια σας λέγω, ότι όσα δέσετε εις την γην θα είναι δεμένα εις των ουρανών, και όσα λύσετε εις την γην θα είναι λυμένα εις των ουρανών. Συμπροσευχή. Επίσης σας λέγω ότι αν δύο από σας εις την γην συμφωνήσουν να ζητήσουν ιονδήποτε πράγμα, θα τους γίνει από τον Πατέρα μου τον Επουράνιον. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσά τους. Το καθήκον της συγγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου. Τότε επλησίασε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφόν μου, εάν εξακολουθεί να μου κάνει κακόν, έως 7 φορές?» Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Δεν σου λέγω έως 7 φορές, αλλά έως 70 φορές το 7. Δια τούτο μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ένα βασιλέα, ο οποίος ηθέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Όταν δε άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Επειδή δε αυτός δεν είχε να τα πληρώσει, διέταξε ο Κύριός του να πωληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε και να επιστραφούν τα οφειλόμενα. Τότε έπεσε ο δούλος στα πόδια του και του έλεγε, «Κύριε, κάνε υπομονή και όλα θα σου τα επιστρέψω». Και ο Κύριος του δούλου τον σπλαχνίστηκε, τον άφησε ελεύθερον και του εχάρισε το χρέος. Μόλις βγήκε ο δούλος εκείνος, συνήντησε ένα από τους συνδούλους του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Και τον έπιασε από τον λαιμό και του έλεγε, «Δώσ' μου όσα χρωστάς». Ο δε συνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε λέγον, «Κάνε υπομονή και θα σου τα επιστρέψω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά πήγε και τον έβαλε στην φυλακή έως ότου επιστρέψει τα οφειλόμενα. Όταν οι σύνδουλοί του είδαν ό,τι συνέβη, ελπίθηκαν πάρα πολύ και ήρθαν και εξήγησαν εις τον Κύριόν τους όλα όσα είχαν συμβεί. Τότε ο Κύριός του τον εκάλεσε και του λέγει, «Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλόν σου όπως και εγώ σε ελέησα?» Και οργισμένος ο Κύριός του τον παρέδωκε εις τους βασανιστάς έως ότου του επιστρέψει όλα όσα του χρωστούσε. Έτσι και ο πατέρας μου ο ουράνιος θα σας συμπεριφερθεί, εάν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τον αδελφόν του με όλη σας την καρδιά. Κεφάλαιον 19. Περί διαζυγίου. Και όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, έφυγε από την Γαλιλαίαν και ήρθε εις την περιοχή της Ιουδαίας πέραν από τον Ιορδάνη. Τον ακολούθησε δε πολλής κόσμος και τους εθεράπευσαν εκεί. Και ήλθαν εις αυτόν οι Φαρισαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και του είπαν, «Επιτρέπεται να χωρίζει κανείς την γυναίκα του δια κάθε αιτίαν?» Αυτός τους απεκρίθη, «Δεν εδιαβάσατε ότι ο Δημιουργός από την αρχή τους εδημιούργησε άνδρες και γυναίκες και είπε, δια τούτο ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον πατέρα και την μητέρα και θα προσκοληθεί στην γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν μία σάρκα, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ένωσε, ο άνθρωπος ας μη το χωρίζει». Γιατί λοιπόν, του λέγουν, ο Μωυσής διέταξε να δίδουν ένα έγγραφο διαζυγίου και να χωρίζουν? Αυτός τους λέγει, «Ο Μωυσής εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας. Αλλά δεν είδω έτσι από την αρχή. Σας λέγω δε, ότι εκείνος που θα χωρίσει την γυναίκα του εκτός ένεκα πορνείας και νυμφευθεί άλλην, αυτός διαπράττει μοιχείαν». Οι μαθητέ του λέγουν, «Εάν έτσι έχει το πράγμα μεταξύ του ανδρός και της γυναικός, δεν συμφέρει να έλθει κανείς εις γάμον». Αυτός δεν τους είπε, «Δεν είναι όλοι εις θέση να δεχθούν των λόγων αυτών, αλλά εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί. Διότι υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι από την κοιλιά της μητέρας τους εγεννήθηκαν έτσι. Και υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι έγιναν ευνούχοι από τους ανθρώπους. Και υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι μόνοι τους έγιναν ευνούχοι δια την βασιλεία των ουρανών. Όποιος μπορεί να το δεχθεί, ας το δεχθεί». Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά. Τότε του έφεραν μερικά παιδιά για να βάλει τα χέρια επάνω τους και προσευχηθεί. Οι δε μαθητέ τους επέπληξαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε, «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έλθουν σε μέ, διότι σε τέτοιους ανήκει η βασιλεία των ουρανών». Και αφού έβαλε τα χέρια επάνω τους, έφυγε από εκεί. Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωή. Ένας τον επλησίασε και του είπε, «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό πρέπει να κάνω για να έχω αιώνιον ζωή?» Αυτός δεν του είπε, «Γιατί με λες αγαθόν? Κανείς δεν είναι αγαθός παρά ένας, ο Θεός. Εάν θέλεις να μπήσεις στην ζωή, φύλαγε τα σεντολάς». Λέγεις αυτόν, «Ποιες?» Ο δε Ιησούς απήντησε, «Το να μην φωνεύσεις, να μην μιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα και την μητέρα και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». Λέγεις αυτόν ο νέος, «Όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεότητά μου. Ιστεί ακόμη ύστερο». Τότε του είπε ο Ιησούς, «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρόν εις τους ουρανούς και έλα ακολούθη με». Όταν ο νέος άκουσε τα λόγια αυτά, έφυγε λυπημένος διότι είχε πολλά κτήματα. Τα μειονεκτήματα του πλούτου. Ο Ιησούς είπε τότε εις τους μαθητάς του, «Αλήθεια σας λέγω ότι δύσκολα πλούσιος άνθρωπος θα μπει εις την βασιλεία των ουρανών. Πάλιν σας λέγω ότι είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά πλούσιος να μπει εις την βασιλεία του Θεού». Όταν τα άκουσαν οι μαθηταί, εδοκίμασαν μεγάλη έκπληξη και έλεγαν, «Ποιος λοιπόν είναι δυνατόν να σωθεί?» Ο Ιησούς, αφού τους εκείταξε κατά πρόσωπον, τους είπε, «Εις τους ανθρώπους τούτο είναι αδύνατον, αλλά εις τον Θεόν όλα είναι δυνατά». Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε, «Να εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε, τι λοιπόν θα απολαύσουμε?» Ο δε Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια σας λέγω ότι εσείς οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει εις τον θρόνο της δόξης του εις την νέαν δημιουργίαν, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια δια το όνομά μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Πολλοί δε οι οποίοι είναι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι και εκείνοι που είναι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι». Κεφάλαιον 20. Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος. Διότι η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με άνθρωπον οικοδεσπότην, ο οποίος μόλις εξημέρωσε επήγε να μισθώσει εργάτας δια το αμπέλι του. Αφού δεν συμφώνησε με τους εργάτας από ένα δινάριον την ημέραν, τους έστειλε στο αμπέλι του. Και όταν βγήκε περί την τρίτην ώραν, είδε άλλους να στέκονται εις την αγοράν χωρίς δουλειά. Και εις εκείνους είπε, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και ό,τι είναι σωστό θα σας δώσω». Επήγαν και εκείνοι. Πάλιν όταν βγήκε κατά την έκτην και την ενάτην ώραν, έκανε το ίδιο. Όταν βγήκε κατά την ενδεκάτην ώραν, ευρήκε άλλους να στέκονται χωρίς δουλειά και τους λέγει, «Γιατί στέκεστε εδώ όλη την ημέραν χωρίς δουλειά?» Λέγουν εις αυτόν, «Διότι κανένας δεν μας εμίστοσε». Και αυτός τους λέγει, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα πάρετε ό,τι είναι σωστό». Όταν ευράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού εις τον επίτροπον του, «Φώναξε τους εργάτας και δώσε τους το ημερομίσθιον, αφού αρχίσεις από τους τελευταίους μέχρι τον πρώτον». Όταν ήρθαν εκείνοι που τους προσέλαβε κατά την ενδεκάτην ώραν, επήραν από ένα δινάριο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλά επήραν και αυτοί από ένα δινάριο. Και όταν το επήραν, παρεπονούν το κατά του οικοδεσπότου και έλεγαν, «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μίαν ώραν και τους έκανες ίσους με εμάς που ευαστάξαμε το βάρος της ημέρας και την ζέστη. Αυτός δε απεκρίθη εις ένα από αυτούς. Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριον? Πάρε ό,τι συμφωνήσαμε και φύγε. Εγώ θέλω εις τούτων των τελευταίων να δώσω όσα και σε σένα. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω με την περιουσία μου ό,τι θέλω? Είναι πονηρό το μάτι σου επειδή εγώ είμαι καλός? Έτσι οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί». Δια τρίτην φοράν ο Ιησούς προλέγει τον θάνατόν του. Όταν ο Ιησούς επρόκειτο να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα, επήρε ιδιαιτέρως τους 12 και εις τον δρόμον τους είπε, «Ιδού, αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον. Και θα τον παραδώσουν εις τους εθνικούς για να τον εμπέξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Αλλά την τρίτην ημέραν θα αναστηθεί». Αίτησις διεγκόσμιον δόξαν. Τότε τον επλησίασε η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου μαζί με τους ιούς της και έπεσε εις τα πόδια του και ήθελε να του ζητήσει κάτι. Αυτός δεν της είπε, «Τι θέλεις?» Αυτή του λέγει, «Διάταξε να καθίσουν τα δύο μου παιδιά το ένα από τα δεξιά και το άλλο από τα αριστερά σου κατά την βασιλεία σου. Ο Ιησούς της απεκρίθη. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ θα πιω ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ θα βαπτιστώ. Λέγουν εις αυτόν, μπορούμε. Αυτός τους λέγει, το μεν ποτήρι μου θα το πιείτε και θα βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ θα βαπτιστώ. Το να σας βάλω όμως να καθίσετε εις τα δεξιά μου και εις τα αριστερά μου δεν έχω δικαίωμα να το δώσω, αλλά θα δοθεί εις εκείνους δια τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου. Και όταν το άκουσαν οι δέκα, αγανάκτησαν εναντίον των δύο αδελφών. Ο αληθινά μεγάλος. Ο Ιησούς τους προσκάλεσε και είπε, «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό δεν θα γίνεται μεταξύ σας, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεταξύ σας μεγάλος θα είναι υπηρέτης σας και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λύτρων δια πολλούς». Και όταν έβγαιναν από την Ιεριχώ, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Δύο τυφλοί αναβλέπουν. Δύο τυφλοί που εκάθοντο κοντά εις τον δρόμον, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς περνά, εφώναξαν, «Κύριε, ελέησέ μας, Ιε του Δαβίδου». Ο κόσμος τους επέπλητε δια να σιωπήσουν. Αυτοί όμως δυνατότερα εφώναζαν, «Κύριε, ελέησέ μας, Ιε του Δαβίδου». Και ο Ιησούς εσταμάτησε, τους εφώναξε και τους είπε, «Τι θέλετε να σας κάνω?» Λέγουν εις αυτόν, «Κύριε, να ανοίξουν τα μάτια μας». Ο Ιησούς, επειδή τους πλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως άρχισαν να βλέπουν και τον ακολούθησαν. Κεφάλαιον 21. Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα. Όταν επλησίασαν εις τα Ιεροσόλυμα και ήλθαν εις την Βηθφαγή, εις το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητάς και τους είπε, «Πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό και αμέσως θα βρείτε όνον δεμένην και ένα πουλάρι μαζί της. Αφού την λύσετε, φέρετε την σε μέ. Και αν κανείς σας πει τίποτε, πέστε του, ο Κύριος τα έχει ανάγκην, και αμέσως θα τα στείλει. Τούτο δε έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη δια του προφήτου. Να πείτε εις την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προς σε ταπεινά και καθισμένος επάνω σε ένα πουλάρι, που είναι γέννημα ενός υποζυγίου ζώου». Οι μαθητέ, αφού επήγαν και έκαναν όπως τους διέταξε ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πουλάρι, και έβαλαν επάνω εις αυτά τα ενδύματά τους και κάθισε επάνω εις αυτά. Και οι περισσότεροι άνθρωποι έστρωσαν τα ενδύματά τους εις τον δρόμον, άλλοι δε έκοβαν κλάδους από τα δέντρα και τους έστρωναν εις τον δρόμον. Ο δε κόσμος που επήγαινε μπροστά και ακολουθούσε εφώναζε, «Οσανά εις τον Υιόν του Δαβίδ, ευλογημένος σας είναι εκείνος που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και όταν αυτός εμπήκε εις τα Ιεροσόλυμα, ολόκληρη η πόλη εσύστηκε και έλεγαν, «Ποιος είναι αυτός?» Τα δε πλήθη απαντούσαν, «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς, ο οποίος κατάγεται από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν. Και όταν εμπήκε ο Ιησούς εις τον ναόν του Θεού, έδιωξε έξω όλους εκείνους που επολούσαν και αγόραζαν εις τον ναόν και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα εκείνων που επολούσαν τα περιστέρια. Και τους είπε, «Είναι γραμμένον, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Σεις όμως τον εκάνατε φωλιά ληστών». Και ήλθαν προς αυτόν εις τον ναόν τυφλοί και κουτσοί και τους εθεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα τα οποία έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν εις τον ναόν και να λέγουν «Οσανά εις τον Υιόν του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του είπαν, «Ακούς τι αυτοί λέγουν?» Ο δε Ιησούς τους λέγει, «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι από το στόμα των νηπίων και εκείνων που θυλάζουν έκανε στέλιον ύμνον?» Και όταν τους άφησε, ευγήκε από την πόλη εις την Βιθανίαν και εκεί διενυκτέρευσε. Η άκαρπη σικιά. Το πρωί όταν επέστρεψε εις την πόλη επίνασε. Και όταν είδε μια σικιά εις τον δρόμον, ήλθε πλησίον της, αλλά δεν ευρήκε εις αυτήν παρά μόνον φύλλα και της λέγει, «Ποτέ πλέον να μην γίνει καρπός από σε». Και εξεράθηκε αμέσως η σικιά. Και όταν είδαν οι μαθητέ, εθαύμασαν και έλεγαν, «Πώς αμέσως εξεράθηκε η σικιά?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη, «Αλήθεια σας λέγω, εάν έχετε πίστην και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνον το θαύμα της σικιάς θα κάνετε, αλλά και αν πείτε εις το βουνό τούτο, σήκω και πήγαινε εις την θάλασσαν, θα γίνει. Και όλα όσα ζητήσετε εις την προσευχήν, εάν πιστεύετε, θα τα λάβετε». Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται. Και όταν ήλθε εις τον ναόν, τον επλησίασαν ενώ εδίδασκε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποιαν εξουσίαν κάνεις αυτά και ποιος σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση και αν μου απαντήσετε θα σας πω κι εγώ με ποιαν εξουσίαν κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννου από πού ήτο, από τον ουρανόν ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Εάν πούμε από τον ουρανόν, θα μας πει: γιατί λοιπόν δεν εμπιστέψατε σε αυτόν? Εάν δεν πούμε από τους ανθρώπους, φοβούμεθα των λαών, διότι όλοι έχουν τον Ιωάννη για προφήτην.» Και απεκρίθησαν εις τον Ιησούν: «Δεν γνωρίζομεν.» Και αυτός τους είπε: «Ούτε κι εγώ σας λέγω με ποιαν εξουσίαν κάνω αυτά.» Η παραβολή των δύο ιών. Αλλά τι νομίζετε περί τούτου? Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά και πήγε εις το πρώτον και είπε: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα να εργαστήσεις στο αμπέλι.» Αυτός δε απεκρίθη: «Δεν θέλω.» Αλλά ύστερα μετανόησε και επήγε. Και πήγε στον δεύτερον και του είπε τα ίδια. Αυτός δε απεκρίθη: «Μάλιστα, Κύριε.» Αλλά δεν επήγε. Ποιος λοιπόν από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Λέγουν εις αυτόν: «Ο πρώτος.» Ο δε Ιησούς τους λέγει: «Αλήθεια σας λέγω, ότι οι τελώνε και επόρνε πηγαίνουν πριν από σας εις την Βασιλείαν του Θεού. Διότι ήλθε ο Ιωάννης εσάς και βάδιζε τον δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά δεν τον επιστέψατε, οι τελώνε όμως και επόρνε τον επίστεψαν. Σεις δε, αν και τα είδατε, ούτε ύστερα μετανοήσατε, ώστε να τον πιστέψετε.» Η παραβολή του αμπελιού. Άλλην παραβολή να ακούστε. Υπήρχε κάποτε ένας οικοδεσπότης, ο οποίος εφύτεψε ένα μπέλι, έβαλε γύρω του ένα φράχτη, έσκαψε σε αυτό ένα πατητήρι και έκτισε ένα πύργον. Ύστερα το ενίκιασε εις γεωργούς και έφυγε εις ξένην χώραν. Όταν δε πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς για να πάρουν τους καρπούς του. Αλλά οι γεωργοί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, έναν έδιραν, άλλον εσκότωσαν, άλλον ελιθοβόλησαν. Πάλι έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και έκαναν εις αυτούς τα ίδια. Τελευταίον δε έστειλε προς αυτούς τον ιόν του και είπε: «Θα εντραπούν τον ιόν μου.» Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον ιόν, είπαν αναμεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσομεν και ας πάρομεν την κληρονομία του.» Και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν έξω από το αμπέλι και τον εσκότωσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Λέγουν εις αυτόν: «Θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερον τρόπον και το αμπέλι θα το παραδώσει εις άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του παραδώσουν τους καρπούς εις των καιρών τους.» Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε εις τας γραφάς ότι ο λίθος που απέρριψαν οι οικοδόμοι έγινε ακρογωνιαίος λίθος? Από τον Κύριον έγινε αυτό και φαίνεται θαυμαστόν εις τα μάτια μας. Δια τούτο σας λέγω ότι θα αφαιρεθεί από σας η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί εις έθνος το οποίον θα αποφέρει τους καρπούς της, και εκείνος που θα πέσει επάνω σε αυτόν τον λίθον θα συντριβεί και εκείνον εις τον οποίον θα πέσει θα τον κάνει κομμάτια.» Και όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς του, κατάλαβαν ότι μιλεί για αυτούς. Και ενώ εζητούσαν να τον συλλάβουν, εφοβήθηκαν τα πλήθη του λαού, διότι τον θεωρούσαν ως προφήτη. Κεφάλαιον 22. Η παραβολή των γάμων. Και πάλιν έλαβε τον λόγον ο Ιησούς και τους είπε με παραβολάς: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλέα, ο οποίος επρόκειτο να κάνει τους γάμους του γιού του. Και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους καλεσμένους εις τους γάμους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να έλθουν. Πάλιν έστειλε άλλους δούλους με την εντολή να πείτε εις τους καλεσμένους: ετοίμασα το γεύμα μου. Οι τάβροι και τα μανάρια έχουν σφαγεί και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε εις τους γάμους.» Αυτοί όμως τους ηγνώρισαν και έφυγαν, ο ένας στο χωράφι του, άλλος στο εμπόριόν του. Οι λοιποί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, τους εκακοποίησαν και τους εσκότωσαν. Και ο βασιλεύς εκείνος, όταν το άκουσε, οργίστηκε και έστειλε τον στρατόν του και εξολόθρευσε τους φωνιάδες εκείνους και έκαψε την πόλη τους. Τότε λέγει στους δούλους του: «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι καλεσμένοι όμως δεν είσαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν εις τα σταυροδρόμια και όσους βρείτε, καλέστε τους εις τους γάμους.» Και οι δούλοι βγήκαν εις τους δρόμους, εμάζεψαν όλους όσους ευρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από φιλοξενουμένους. Όταν δε μπήκε ο βασιλεύς να ειδεί τους φιλοξενουμένους, είδε εκεί έναν, ο οποίος δεν είχε ένδυμα γάμου, και του λέγει: «Φίλε, πώς εμπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου?» Αυτός δε έμεινε βουβός. Τότε είπε ο βασιλεύς εις τους υπηρέτες: αφού του δέσετε τα πόδια και τα χέρια, σηκώστε τον και ρίξτε τον έξω εις το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των μοντιών. Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί. Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έλαβαν απόφαση να τον παγιδεύσουν με λόγους. Περί καταβολής φόρου. Και στέλνουν εις αυτόν τους μαθητάς των μαζί με τους Ηρωδιανούς και του λέγουν: «Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι είσαι αληθής και διδάσκεις αληθινά των δρόμων του Θεού και δεν σε μέλει για κανένα, διότι δεν λαμβάνεις υπόψη σου το πρόσωπο των ανθρώπων. Πες μας λοιπόν, τι φρονείς? Επιτρέπεται να δίνομεν φόρον εις τον Κέσαρα ή όχι?» Επειδή ο Ιησούς κατάλαβε την πονηρία των, τους είπε: «Γιατί με πειράζετε, υποκριτέ? Δείξατε μου το νόμισμα του φόρου». Αυτοί δεν του έφεραν ένα δινάριον και τους λέγει: «Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή?» Αυτοί του λέγουν: «Του Κέσαρος». Τότε τους λέγει: «Δώστε λοιπόν εις τον Κέσαρα όσα οφείλονται εις τον Κέσαρα και εις τον Θεόν όσα οφείλονται εις τον Θεόν». Και όταν άκουσαν αυτό, εθαύμασαν και τον άφησαν και έφυγαν. Περί Αναστάσεως. Κατ' εκείνην την ημέραν ήρθαν εις αυτόν Σαδουκαίοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, και τον ερώτησαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, εάν ένας πεθάνει άτεκνος, τότε πρέπει ο αδελφός του να νυμφευθεί την γυναίκα του και να φέρει απογόνους εις τον αδελφόν του. Ήσαν λοιπόν σε μας 7 αδελφοί. Ο πρώτος, αφού ενυμφεύθη, επέθανε και, επειδή δεν είχε απογόνους, άφησε την γυναίκα του εις τον αδελφόν του. Το ίδιο συνέβη και εις τον δεύτερον και εις τον τρίτον έως τον έβδομον. Τελευταία δε από όλους επέθανε η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, εις ποιον από τους 7 θα ανήκει η γυναίκα, διότι όλοι την είχαν γυναίκα?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Πλανάστε, επειδή δεν γνωρίζετε τα σγραφάς ούτε την δύναμη του Θεού. Διότι κατά την Ανάσταση ούτε νυμφεύονται ούτε πανδρεύονται, αλλά είναι όπως οι άγγελοι εις των ουρανών. Όσον αφορά δε την Ανάσταση των νεκρών, δεν εδιαβάσατε εκείνο το οποίο σας είπε ο Θεός: Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ? Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Και όταν τα πλήθη άκουσαν αυτά, εξεπλάγησαν δια την διδασκαλία του. Περί της μεγαλυτέρας εντολής. Οι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, εμαζεύτηκαν γύρω του και ένας από αυτούς, νομικός, τον ερώτησε με σκοπό να τον πειράξει: «Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη υπάρχει στον νόμο?» Αυτός δεν το είπε: «Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδιά και με όλην σου την ψυχήν και με όλον σου τον νουν. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη, όμοια με αυτήν, είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Από αυτά στας δύο εντολάς εξαρτώνται όλος ο νόμος και η προφήτη». Περί του Μεσσίου. Ενώ δε ήσαν μαζεμένοι οι Φαρισαίοι, τους ερώτησε ο Ιησούς: «Τι φρονείτε δια των Χριστών, ποιου είναι Υιός?» Λέγουν εις αυτόν: «Του Δαβίδ». Αυτός τους λέγει: «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριον και λέγει: Είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου?» Εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, πώς είναι δυνατόν να είναι Υιός του? Και κανείς δεν είτο εις θέση να του αποκριθεί ένα λόγον, ούτε ετόλμησε κανείς από εκείνη την ημέρα να τον ερωτήσει πλέον. Κεφάλαιον 23. Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους γραμματείς και Φαρισαίους. Τότε ο Ιησούς εμίλησε εις τα πλήθη και εις τους μαθητάς του και είπε: «Εις την έδραν του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όλα λοιπόν όσα σας πούν να τηρήσετε, τηρήσατε τα, αλλά μη κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους. Διότι λέγουν και δεν κάνουν. Δένουν φορτία βαριά και δυσβάστακτα και τα βάζουν εις τους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τους τα έργα τα κάνουν για να φανούν εις τους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και μεγαλώνουν τα άκρα των ενδυμάτων τους. Τους αρέσει δε να έχουν την πρώτη θέση εις τα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα εις τα συναγωγάς και τους χαιρετισμούς εις τας αγοράς και να ονομάζονται από τους ανθρώπους Ραβί Ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε Ραβί, διότι ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Όλοι δε εσείς είστε αδελφοί. Και κανένα μη ονομάσετε πατέρα σας εις την γην, διότι ένας είναι ο πατέρας σας, εκείνος που είναι εις τους ουρανούς. Ούτε να ονομαστείτε καθηγητέ, διότι καθηγητής σας είναι ένας, ο Χριστός. Αλλά ο μεγαλύτερός σας, αυτός να είναι υπηρέτης σας. Εκείνος που θα υψώσει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί, και εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτόν του θα υψωθεί». Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κατατρώγετε τας περιουσίας των χειρών και για πρόφαση κάνετε μακρές προσευχές. Δια τούτο θα κατακριθείτε περισσότερον. Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείνετε την βασιλεία των ουρανών εμπρός στους ανθρώπους. Εσείς οι ίδιοι δεν μπαίνετε, αλλά και εκείνους που θέλουν να μπουν δεν τους αφήνετε. Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι τριγυρίζετε την θάλασσα και την ξηράν για να κάνετε ένα προσήλυτον, και όταν γίνει τον κάνετε παιδί της γέννης δύο φορές περισσότερον από εσάς. Αλίμονον σε εσάς, οδηγεί τη φλή που λέτε, εάν ορκιστεί κανείς εις των ναών, αυτό δεν είναι τίποτε. Εάν όμως ορκιστεί εις των χρυσών του ναού, είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον όρκον. Μωρή και τη φλή, ποιο είναι μεγαλύτερον, ο χρυσός ή ο ναός, ο οποίος κάνει ιερών των χρυσών? Και όποιος ορκιστεί εις το θυσιαστήριον, αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Όποιος όμως ορκιστεί εις το δώρον, το οποίο είναι επάνω του, είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον όρκον του. Μωρή και τυφλή, ποιο είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το οποίο κάνει ιερών το δώρον? Εκείνος λοιπόν που ορκίστηκε εις το θυσιαστήριον, ορκίζεται εις αυτό και εις όλα που είναι πάνω σε αυτό. Και εκείνος που ορκίστηκε εις τον ναόν, ορκίζεται εις αυτόν και εις εκείνον που κατοικεί εκεί. Και εκείνος που ορκίστηκε εις τον ουρανόν, ορκίζεται εις τον θρόνον του Θεού και εις εκείνον που κάθεται επάνω σε αυτόν. Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι δίνετε το δέκατον από τον διόσμον και από το άνηθον και από το κείμινον, και αφήσατε τα σπουδαιότερα του νόμου, το δίκαιον και την αγάπην και την πίστην. Αυτά είναι που έπρεπε να κάνετε, χωρίς να παραμελείτε και εκείνα. Οδηγεί τη φλή που ξεκαθαρίζετε το κουνούπι ενώ καταπίνετε την καμήλα. Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος του ποτηριού και του πιάτου, μέσα δε είναι γεμάτα από αρπαγήν και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, για να γίνει και το εξωτερικό του καθαρόν. Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι μοιάζετε με τάφους σας βεστομένους, οι οποίοι απ' έξω μεν φαίνονται ωραίοι, αλλά μέσα είναι γεμάτοι από κόκαλα νεκρών και από κάθε ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, απ' έξω μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, αλλά από μέσα είστε γεμάτοι υποκρισίαν και ανομίαν. Αλίμονον σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κτίζετε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέτε, εάν ζούσαμε στις ημέρες των πατέρων μας, δεν θα ελαμβάναμε μέρος εις το αίμα των προφητών. Ώστε εσείς οι ίδιοι μαρτυρείτε ότι είστε παιδιά εκείνων που εσκότωσαν τους προφήτες. Συμπληρώστε κι εσείς το μέτρο των πατέρων σας. Φίδια, για νεά αχυδνών, πώς είναι δυνατόν να αποφύγετε την κρίση της γέννης? Δια τούτο να, εγώ στέλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς. Από αυτούς, άλλους θα σκοτώσετε και θα σταυρώσετε, και άλλους θα μαστιγώσετε εις τα συναγωγά σας και θα τους καταδιώξετε από την μίαν πόλη στην άλλη. Για να έλθει επάνω σας κάθε αθώο αίμα που εχύθηκε εις την γην, από το αίμα του Άβελ του δικαίου έως το αίμα του Ζαχαρία του ιού του Βαραχίου, τον οποίον εσκοτώσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αλήθεια σας λέγω, θα έλθουν όλα αυτά εις την γενεάν αυτήν. Ο Ιησούς Χριστός θρηνεί την τύχη της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς τους απεσταλμένους εσέ. Πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά της, αλλά δεν το θέλατε. Να, εγκαταλείπεται έρημο το σπίτι σας. Διότι σας λέγω ότι από τώρα και εις το εξής δεν θα με ειδείτε έως ότου πείτε. Ευλογημένος σας είναι εκείνος που έρχεται εις το όνομα Κυρίου. Κεφάλαιον 24. Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος. Ο Ιησούς ευγήκε από τον ναόν και έφευγε. Τότε ήρθαν οι μαθητές του να του δείξουν τα κτίρια του ναού. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Βλέπετε όλα αυτά? Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα μείνει εδώ πέτρα επάνω σε πέτρα που να μην γκρεμιστεί». Ενώ δε καθότανε εις το όρος των ελαιών, ήρθαν εις αυτόν οι μαθητές ιδιαιτέρως και του είπαν, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημείο της ελεύσεώς σου και της συντελείας του κόσμου?» Και ο Ιησούς απεκρίθη, «Προσέχετε μήπως κανείς σας πλανήσει, διότι πολλοί θα έλθουν εις το όνομά μου και θα λέγουν, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θα πλανήσουν. Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμας περί πολέμων. Προσέχετε να μην φοβηθείτε, διότι είναι ανάγκη όλα να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Διότι θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και βασίλειον εναντίον βασιλείου, και θα γίνουν πείνα και επιδημία και σεισμοί κατά διαφόρους τόπους. Όλα δε αυτά είναι αρχή των πόνων. Τότε θα σας παραδώσουν εις βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και θα είστε μισητοί από όλα τα έθνη εξαιτίας του ονόματός μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσει ο ένας τον άλλον και θα μισεί ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν πολλοί ψευδοπροφήτε και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Εκείνος δε που θα υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο της Βασιλείας εις όλην την Οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις όλα τα έθνη, και τότε θα έλθει το τέλος. Όταν λοιπόν ειδείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, δια το οποίο μίλησε ο Δανιήλ ο προφήτης, να στέκεται εις τον Άγιον τόπον, ο αναγνώστης σας εννοήσει, τότε εκείνοι που είναι εις την Ιουδαίαν ας φεύγουν προς τα βουνά. Εκείνος που είναι πάνω εις την ταράτσα ας μη κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του, και εκείνος που είναι εις το χωράφι ας μη γυρίσει πίσω να πάρει τα ενδύματά του. Αλίμονον δε εις εκείνας που θα είναι έγκυοι και θα θυλάζουν κατ' εκείνας τας ημέρας. Προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή σας κατά τον χειμώνα ή κατά το Σάββατον. Διότι θα έλθει τότε θλίψη τόσο μεγάλη που δεν έγινε από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα και ούτε θα γίνει. Και αν δεν εσυντομεύοντο ημέρα εκείνη, κανείς άνθρωπος δεν θα εσώζετο, αλλά προς χάριν των εκλεκτών θα συντομευθούν ημέρα εκείνη. Τότε, εάν σας πει κανείς, «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Εκεί», μη τον πιστέψετε. Διότι θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θα κάνουν μεγάλα θαύματα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού, σας τα προείπα. Εάν σας πούν, «Να, είναι εις την έρημον», μη πηγαίνετε. «Να, είναι εις τα απόμερα δωμάτια», μη πιστέψετε. Διότι όπως η αστραπή βγαίνει από την Ανατολή και φαίνεται έως την Δύση, έτσι θα είναι και η έλευση του Υιού του ανθρώπου. Όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευθούν οι αετοί. Αμέσως δε ύστερα από την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα φωτίζει και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και ουράνια δυνάμεις θα σαλευθούν. Και τότε θα φανεί εις τον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου και τότε θα θρηνήσουν όλα εφηλέ της γης και θα ειδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού με πολλήν δύναμην και δόξαν. Και θα στείλει τους αγγέλους του με μεγάλην σάλπιγγα και θα συναθρήσουν τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, από το ένα άκρον των ουρανών έως το άλλο άκρον. Ανάγκη εγρηγόρσεως. Από την σικιά να καταλάβετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος της γίνει ήδη απαλός και βλαστήσουν τα φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν ειδείτε όλα αυτά, να γνωρίζετε ότι είναι πλησίον εις την πόρτα. Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενναία αυτή πριν γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν. Δια την ημέραν δε εκείνην και την ώραν, κανείς δεν ξέρει τίποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνον ο πατέρας μου. Όπως ήσαν ημέρα του Νόε, έτσι θα είναι και ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου. Όπως δηλαδή, κατά τα ημέρας εκείνας πρώτου κατακλυσμού, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, ενυμφεύοντο και υπανδρεύοντο, έως την ημέραν που εμπήκε ο Νόε στην Κιβωτόν και δεν υποπτεύοντο τίποτε έως ότου ήλθε ο κατακλυσμός και τους άρπαξε όλους, έτσι θα συμβεί και κατά τον ερχομόν του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θα βρίσκονται εις το χωράφι, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν εις τον μήλον, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, διότι δεν ξέρετε ποιαν ώρα έρχεται ο Κύριός σας. Ξέρετε όμως τούτο, ότι εάν ήξερε ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα τη νύχτα θα ερχόταν ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Δια τούτο κι εσείς να είστε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Η παραβολή του φρονίμου και του κακού δούλου. Ποιος λοιπόν είναι ο έμπιστος και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος του διόρισε επιστάτην των υπηρετών του, δια να φροντίζει να τους δίνει τροφήν την κατάλληλη ώρα? Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος, που όταν έλθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει το έργο του. Αλήθεια σας λέγω, θα τον διορίσει επιστάτην εις όλα τα υπάρχοντά του. Αλλά αν πει ο κακός εκείνος δούλος μέσα του, αργεί να έλθει ο Κύριος, και αρχίζει να χτυπά τους συνδούλους του, να τρώγει και να πίνει με μεθύσους, θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου την ημέραν που δεν περιμένει και την ώραν που δεν γνωρίζει και θα τον σχίσει εις δύο και θα τον βάλει μαζί με τους υποκριτάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Κεφάλαιον 25. Η παραβολή των 10 παρθένων. Η βασιλεία των ουρανών θα μοιάσει με 10 παρθένους, οι οποίοι αφού επήραν τις λαμπάδες τους, ευγήκαν εις προϋπάντησιν του νυμφίου. 5 από αυτές ήσαν μωρέ και 5 φρόνιμοι. Μωρέ, όταν επήραν τις λαμπάδες, δεν επήραν μαζί τους λάδι. Φρόνιμοι επήραν λάδι στα δοχεία μαζί με τις λαμπάδες τους. Επειδή δε ο νυμφίος ευράδινε, είχαν όλες νιστάξει και εκοιμώντο. Κατά τα μεσάνυχτα όμως ακούστηκε φωνή. «Να, ο νυμφίος έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Τότε εσηκώθηκαν όλα επαρθένη εκείνε και ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. «Εδέ μωρέ», είπαν στα φρονίμους, «δώστε μας από το λάδι σας, διότι οι λαμπάδες μας σβήνουν». Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι. «Υπάρχει φόβος μήπως δεν φτάσει το λάδι για μας και για σας. Πηγαίνετε καλύτερα εις τους πολιτάς και αγοράστε για τον εαυτό σας». Αλλά ενώ αυτοί πήγαιναν να αγοράσουν, ήρθε ο νυμφίος και όσες ήσαν έτοιμες εμπήκαν μαζί του εις τους γάμους και έκλεισε η πόρτα. Κατόπιν έρχονται και άλλοι παρθένοι και έλεγαν «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Εκείνος δε απεκρίθη «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας ξέρω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ούτε την ημέραν ούτε την ώραν κατά την οποία έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Η παραβολή των ταλάντων. Όπως ένας άνθρωπος που θα επήγαινε ταξίδι, εκάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωκε όλα τα υπάρχοντά του. Σε ένα έδωκε 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1, στον καθένα κατά την ικανότητά του και έφυγε αμέσως για ταξίδι. Εκείνος που επήρε τα 5 τάλαντα, τα εμπορεύθηκε και κέρδισε άλλα 5. Επίσης εκείνος που επήρε τα 2, εκέρδισε άλλα 2. Εκείνος όμως που επήρε το 1, επήγε και έσκαψε εις την γην και έκρυψε το χρήμα του κυρίου του. Ύστερα από πολλήν χρόνων έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και τους ζητεί λογαριασμό. Εκείνος που είχε πάρει τα 5 τάλαντα προσήλθε και έφερε άλλα 5 τάλαντα και είπε «Κύριε, μου παρέδωκες 5 τάλαντα, κοίταξε, εκέρδισα άλλα 5 τάλαντα». Ο κύριός του είπε «Έβγε, δούλε καλέ και πιστέ. Εις ολίγα εφάνηκες πιστός, εις πολλά θα σε εγκαταστήσω. Έμπα εις την χαράν του κυρίου σου». Ήρθε και εκείνος που είχε πάρει τα 2 τάλαντα και είπε «Κύριε, 2 τάλαντα μου παρέδωκες, κοίταξε, εκέρδισα άλλα 2 τάλαντα». Ο κύριός του είπε «Έβγε, δούλε καλέ και πιστέ. Εις ολίγα εφάνηκες πιστός, εις πολλά θα σε εγκαταστήσω. Έμπα εις την χαράν του κυρίου σου». Ήρθε και εκείνος που είχε πάρει το 1 τάλαντα και είπε «Κύριε, σε ήξερα ότι είσαι ένας σκληρός άνθρωπος, θερίζεις εκεί όπου δεν έσπηρες και μαζεύεις εκεί όπου δεν εσκόρπισες, και επειδή εφοβήθηκα, επήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εις την γην. Ιδες, έχεις ό,τι είναι δικό σου». Ο κύριος του απεκρίθη «Πονηρέ δούλε και οχνηρέ, ήξερες πως θερίζω εκεί όπου δεν έσπηρα και μαζεύω εκεί όπου δεν εσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις τα χρήματά μου εις τους τραπεζίτες και εγώ όταν θα επέστρεφα θα τα έπαιρνα πίσω με τόκον. Πάρτε από αυτόν το τάλαντον και δώστε το εις εκείνον που έχει τα 10 τάλαντα, διότι στον καθένα που έχει θα δοθούν και άλλα και θα περισσέψουν. Από εκείνον όμως που δεν έχει θα του αφαιρεθεί και αυτό που έχει. Και τον άθλιον δούλον ρίξτε έξω εις το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Η ημέρα της μελούσης κρίσεως. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλην του την δόξαν και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στον θρόνο της δόξης του και θα μαζευθούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει ο βασιλεύς εις εκείνους που θα είναι προς τα δεξιά: «Ελάτε, οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα και μου εδώκατε να φάγω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμουνα και με πήρατε εις το σπίτι. Γυμνός ήμουνα και με ενδύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφθήκατε. Εις την φυλακή ήμουνα και ήρθατε σε με». Τότε θα του αποκριθούν οι δίκαιοι και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σε ποτίσαμε? Πότε δε σε είδαμε ξένον και σε πήραμε στο σπίτι ή γυμνών και σε ενδύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον και ήλθαμε σε σέ?» Ο βασιλεύς θα απαντήσει και θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, ό,τι εκάνατε εις ένα από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μέ το εκάνατε». Τότε θα πει και σε εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά: «Φύγετε απ' εμέ, καταραμένοι, στην αιωνία φωτιά που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω. Εδίψασα και δεν με ποτίσατε. Ξένος ήμουνα και δεν με πήρατε εις το σπίτι. Γυμνός ήμουνα και δεν με ενδύσατε. Ασθενής ήμουνα και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα πούν: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς και να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε? Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα πει: Αλήθεια σας λέγω, ό,τι δεν εκάνατε εις ένα από τους ασήμαντους τούτους, ούτε εις εμέ εκάνατε. Και αυτοί θα μεταβούν εις κόλαση αιώνιον, ή δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Κεφάλαιον 26. Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιησούς ετελείωσε όλους αυτούς τους λόγους, είπε εις τους μαθητάς του: Ξέρετε ότι ύστερα από 2 ημέρες έρχεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί. Τότε εμαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις το ανάκτρον του αρχιερέως, ο οποίος ονομάζεται Καϊάφας, και απεφάσισαν να συλλάβουν με δόλον τον Ιησούν και να τον σκοτώσουν. Έλεγαν δε να μην τον συλλάβουν κατά την εορτήν, για να μην γίνει θόρυβος μεταξύ του λαού. Ο Ιησούς Χριστός μυρώνεται εις Βιθανίαν. Όταν ο Ιησούς ήτο εις την Βιθανίαν εις το σπίτι του Σίμωνος του λεπρού, ήρθε προς αυτόν μία γυναίκα η οποία κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείον με πανάκριβο μύρον και το έχισε εις το κεφάλι του ενώ αυτός ήτο εις το τραπέζι. Όταν είδαν αυτό οι μαθητές, αγανάκτησαν και είπαν: Γιατί να γίνει η σπατάλη αυτή? Θα μπορούσε να πωληθεί το μύρον δια μεγάλο ποσόν και να δοθεί στους πτωχούς. Ο Ιησούς το κατάλαβε και τους είπε: Γιατί ενοχλείτε την γυναίκα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα, διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας, εμέ όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Όταν αυτή έχισε το μύρον τούτο εις το σώμα μου, το έκανε δια των ενταφιασμών μου. Αλήθεια σας λέγω, όπου και αν κηρυχτεί το Ευαγγέλιον τούτο εις όλων των κόσμων, θα διαλαληθεί και εκείνο που έκανε αυτή εις μνήμην της. Η προδοσία του Ιούδα. Τότε ένας από τους 12, ο ονομαζόμενος Ιούδας ο Ισχαριώτης, επήγε εις τους αρχιερείς και είπε: Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω? Αυτοί δε του εζήγησαν 30 αργύρια και από τότε ζητούσε ευκαιρία να τον παραδώσει. Το τελευταίον δείπνον. Κατά την πρώτην ημέρα της εορτής των Αζήμων, ήλθαν οι μαθητές των Ιησούν και του είπαν: Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φάγεις το Πάσχα? Εκείνος δε είπε: Πηγαίνετε εις την πόλη προς τον τάδε και πέστε του: Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου πλησιάζει, θα εορτάσω κοντά σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητάς μου. Και έκαναν οι μαθητές όπως τους διέταξε ο Ιησούς. Και ετοίμασαν το Πάσχα. Όταν ευράδιασε, ήτο εις το τραπέζι μαζί με τους 12 μαθητάς του. Και κατά την διάρκεια του φαγητού είπε: Αλήθεια σας λέγω, ένας από σας θα με παραδώσει. Και ελυπήθηκαν πάρα πολύ και άρχισαν να του λέγουν ο καθένας από αυτούς: Μήπως είμαι εγώ, Κύριε? Αυτός δε απεκρίθη: Εκείνος που εβούτηξε μαζί μου το χέρι στο πιάτο, αυτός θα με παραδώσει. Και ομέν Υιός του ανθρώπου πηγαίνει καθώς είναι γραμμένον δι' αυτόν, αλίμονον όμως εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Θα ήτο καλύτερα δια τον άνθρωπον εκείνον εάν δεν είχε γεννηθεί. Τότε έλαβε τον λόγον ο Ιούδας, ο οποίος τον παρέδωκε και είπε: Μήπως είμαι εγώ ραβή? Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς: Σύ το είπες. Ενώ δε έτρωγαν, ο Ιησούς επήρε τον άρτον και αφού τον ευλόγησε τον έκοψε και τον έδωκε στους μαθητάς και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Ύστερα επήρε το ποτήριον και αφού ευχαρίστησε τον Θεόν τους το έδωκε και είπε: Πίετε από αυτό όλοι, διότι τούτο είναι το αίμα μου της νέας διαθήκης, το οποίον χύνεται προς χάριν πολλών, εις άφεσιν αμαρτιών. Αλλά σας λέγω ότι από τώρα και εις το εξής δεν θα πιω από τον καρπόν τούτον της αμπέλου, έως την ημέρα εκείνην που θα το πίνω μαζί σας καινούριο εις την βασιλείαν του πατέρα μου. Και αφού ανέπεμψαν ύμνον, ευγήκαν εις το όρος των ελαιών. Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον διασκορπισμό των μαθητών. Τότε τους λέγει ο Ιησούς: Θα κλονιστεί όλων σας η εμπιστοσύνη σε μέ κατά την νύχτα αυτήν, διότι είναι γραμμένον, θα κτυπήσω τον πειμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του πειμνίου. Και αφού αναστηθώ, θα πάω πριν από σας εις την Γαλιλαία. Αλλά ο Πέτρος έλαβε τον λόγον και του είπε: Εάν όλοι κλονιστούν εις την εμπιστοσύνη τους σε σέ, εγώ ποτέ δεν θα κλονιστώ. Είπε εις αυτόν ο Ιησούς: Αλήθεια σου λέγω, ότι αυτήν την νύχτα, πριν λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές. Ο Πέτρος του λέγει: και αν ακόμη χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε απαρνηθώ. Το ίδιο είπαν και όλοι οι μαθητές. Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή. Τότε έρχεται ο Ιησούς μαζί τους σε ένα χωριό που ονομάζεται Γεθσημανή και λέγει στους μαθητάς του: «Καθίστε εδώ έως ότου πάω εκεί και προσευχηθώ». Και αφού παρέλαβε τον Πέτρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Τότε τους λέγει: «Είναι λυπημένη η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου». Και αφού επροχώρησε ο λίγον, έπεσε με το πρόσωπον εις την γην και προσευχότανε και έλεγε: «Πατέρα μου, εάν είναι δυνατόν, ας αποφύγω το ποτήρι αυτό. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». Και έρχεται εις τους μαθητάς και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέγει στον Πέτρον: «Ώστε έτσι, δεν μπορέσατε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην πέσετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμον, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη». Πάλιν, δια δευτέραν φοράν αφού επροχώρησε, προσευχήθηκε και είπε: «Πατέρα μου, εάν δεν είναι δυνατόν να αποφύγω το ποτήρι αυτό χωρίς να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Πάλιν ήρθε και τους ευρύκε να κοιμούνται, διότι τα μάτια τους ήσαν βαριά. Τους άφησε και πάλιν έφυγε και προσευχήθηκε τρίτην φοράν και είπε τα ίδια λόγια. Τότε έρχεται εις τους μαθητάς του και τους λέγει: «Εξακολουθείτε να κοιμάστε λοιπόν και να αναπάβεστε. Ιδού, επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται σε χέρια αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας φύγομεν. Να, πλησιάζει εκείνος που θα με παραδώσει». Σύλληψης του Ιησού Χριστού. Και ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, ήλθε ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, και μαζί του πολλής κόσμος με μαχαίρια και ξύλα εκ μέρους των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων του λαού. Εκείνος που θα τον παρέδιδε, τους είχε δώσει το εξής σημάδι: «Εκείνον που θα φιλήσω, εκείνος είναι. Συλλάβετε τον». Και αμέσως, αφού επλησίασε τον Ιησούν, είπε: «Χαίρε, Ραβή», και τον κατεφίλησε. Ο Ιησούς του είπε: «Φίλε, γιατί ήλθες?» Τότε επλησίασαν, έβαλαν τα χέρια επάνω στον Ιησούν και τον συνέλαβαν. Και ένας από εκείνους που ήσαν με τον Ιησούν άπλωσε το χέρι και έβγαλε το μαχαίρι του και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί του. Τότε του λέγει ο Ιησούς: «Βάλε πάλιν το μαχαίρι σου εις την θήκην σου, διότι όλοι όσοι κρατούν μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνουν. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και να βάλει αμέσως εις την διάθεσή μου περισσότερες από 12 λεγιώνες αγγέλων? Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν εγγραφέ που λέγουν ότι έτσι πρέπει να γίνει?» Την ώραν εκείνην είπε ο Ιησούς εις τους όχλους: «Όπως γυαλιστήν ευγήκατε με μαχαίρια και ξύλα να με συλλάβετε, κάθε μέρα εκαθόμουν μαζί σας και δίδασκα εις τον ναόν και δεν με πιάσατε. Όλα δε αυτά έγιναν για να εκπληρωθούν εγγραφέ των προφητών». Τότε όλοι οι μαθητές τον άφησαν και έφυγαν. Η δίκη του Ιησού Χριστού ενώπιον του αρχιερέως. Εκείνοι που συνέλαβαν τον Ιησούν τον έφεραν προς τον Καϊάφα τον αρχιερέα, όπου εμαζεύτηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά έως την αυλή του ανακτόρου του αρχιερέως, και όταν εμπήκε μέσα εκάθισε μαζί με τους υπηρέτες για να ειδεί το τέλος. Οι αρχιερείς όμως και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον εζητούσαν μίαν ψευδομαρτυρίαν εναντίον του Ιησού για να τον θανατώσουν και δεν ευρήκαν, αν και παρουσιάστησαν πολλοί ψευδομάρτυρες. Ύστερα δε παρουσιάστησαν δύο οι οποίοι είπαν: «Αυτός είπε, μπορώ να γκρεμίσω τον ναόν του Θεού και σε τρεις ημέρες να τον ανοικοδομήσω». Τότε εσηκώθηκε ο αρχιερεύς και του είπε: «Δεν αποκρίνεσαι τίποτα εις ό,τι αυτοί μαρτυρούν εναντίον σου?» Ο Ιησούς όμως εσιωπούσε. Τότε ο αρχιερεύς του είπε: «Σε εξορκίζω εις τον ζωντανόν Θεό να μας πεις, εάν σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέγεις αυτόν ο Ιησούς: «Σύ το είπες. Αλλά σας λέγω ότι από τώρα θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά της δυνάμεως και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς έσχισε τα ενδύματά του και είπε: «Ευλασφήμισε. Τι ανάγκη έχουμε από μάρτυρας? Τώρα ακούσατε την βλασφημία. Τι νομίζετε?» Εκείνοι δε απεκρίθησαν: «Είναι ένοχος θανάτου». Τότε τον έφτισαν εις το πρόσωπον και τον εκτύπησαν. Άλλοι δε τον εράπιζαν και του έλεγαν: «Προφήτευσε σε μας, Χριστέ. Ποιος εκτύπησε?» Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν. Ο Πέτρος εκαθότανε έξω εις την αυλήν και τον επλησίασε μία υπηρέτρια και του είπε: «Και εσύ είσαι μαζί με τον Ιησούν τον Γαλιλαίον». Εκείνος αρνήθηκε ενώπιον όλων και είπε: «Δεν ξέρω τι λες». Όταν βγήκε εις την εξωτερική πύλην, τον είδε άλλη υπηρέτρια και λέγει σε εκείνους που ήσαν εκεί: «Αυτός ήτο μαζί με τον Ιησούν των Ναζωραίων». Και πάλιν αρνήθηκε με όρκον: «Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο». Ύστερα από λίγον, αφού επλησίασαν εκείνοι που εστέκοντο εκεί, είπαν εις τον Πέτρον: «Πράγματι και εσύ είσαι από αυτούς, διότι και η προφορά σου σε φανερώνει». Τότε άρχισε με κατάρες και όρκους να λέγει: «Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο». Και αμέσως ελάλησε ο πετεινός. Και θυμήθηκε ο Πέτρος των λόγων του Ιησού που είχε πει: «Πριν ο πετεινός λαλήσει, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Κεφάλαιον 27. Ο Ιησούς Χριστός παραδίδεται εις τον Ρωμαίον ηγεμόνα Πιλάτων. Όταν εξημέρωσε, όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού είχαν σύσκεψη εναντίον του Ιησού ώστε να τον θανατώσουν. Και αφού τον έδεσαν, τον έφεραν και τον παρέδωκαν εις τον Πιλάτων τον ηγεμόνα. Το τέλος του Ιούδα. Όταν είδε ο Ιούδας, ο οποίος τον παρέδωκε, ότι κατεδικάστη, μετενόησε και επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και είπε: «Αμάρτησα, διότι παρέδωκα αίμα αθώο». Αυτοί δε είπαν: «Τι μας ενδιαφέρει, είναι δική σου δουλειά». Και αφού επέταξε τα αργύρια εις τον ναόν, ανεχώρησε και επήγε και εκκρεμάστηκε. Οι αρχιερείς επήραν τα αργύρια και είπαν: «Δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε εις το ταμείο του ναού, διότι είναι το αντίτιμον αίματος». Ύστερα δε από σύσκεψη, αγόρασαν με αυτά το χωράφι του Κεραμαίος για να θάβουν τους ξένους. Δια τούτο ονομάστηκε το χωράφι εκείνο χωράφι αίματος έως σήμερα. Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που ελέγχθη δια του Ιερεμίου του προφήτου, και επήραν τα 30 αργύρια, το αντίτιμον εκείνου που εξετέθη εις εκτίμηση και του οποίου την τιμήν όρισαν μερικοί από τους Ισραηλίτες, και έδωκαν αυτά δια το χωράφι του Κεραμαίος, καθώς με διέταξε ο Κύριος. Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου. Ο Ιησούς εστάθηκε εμπρός εις τον ηγεμόνα και τον ρώτησε ο ηγεμόν: «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς είπε: «Σύ το λέγεις». Και καθόν χρόνων κατηγορείτο από τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους, δεν έδινε καμία απάντηση. Τότε του λέγει ο Πιλάτος: «Δεν ακούς πόσα μαρτυρούν εναντίον σου?» Αλλά δεν του απήντησε ούτε λέξην προς μεγάλην κατάπληξη του ηγεμόνος. Κατά την εορτήν, ήτο συνήθεια ο ηγεμόν να αφήνει ελεύθερον χάριν του λαού ένα φυλακισμένον όποιον ήθελαν. Είχαν δε τότε ένα γνωστόν φυλακισμένον ονομαζόμενον Βαραβάν. Όταν λοιπόν ήσαν συγκεντρωμένοι, τους είπε ο Πιλάτος: «Ποιον θέλετε να σας αφήσω ελεύθερον, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν τον ονομαζόμενον Χριστόν?» Διότι ήξερε ότι από φθόνον τον είχαν παραδώσει. Ενώ δε καθότανε εις την δικαστική έδραν, του έστειλε η σύζυγός του μήνυμα και του έλεγε: «Μη κάνεις τίποτε εις εκείνον των αθώων, διότι υπέφερα πολύ σήμερα εις το όνειρόν μου εξαιτίας του». Οι αρχιερείς όμως και οι πρεσβύτεροι κατόρθωσαν να πείσουν τον όχλον να ζητήσουν τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να εξολοθρεύσουν. Ο ηγεμόν πάλιν τους είπε: «Ποιον θέλετε από τους δύο να σας αφήσω ελεύθερον?» Αυτοί δε είπαν: «Τον Βαραβάν». Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος: «Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησούν των λεγόμενων Χριστών?» Όλοι του έλεγαν: «Να σταυρωθεί». Αλλά ο ηγεμόν είπε: «Τι κακόν λοιπόν έκανε?» Αυτοί δε περισσότερον φώναζαν: «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος ότι όλα είναι ανώφελα, μάλλον δε θόρυβος γίνεται, επήρε νερό, έπλυνε τα χέρια του εμπρός εις τον όχλον και είπε: «Είμαι αθώος από το αίμα τούτου, είναι δική σας δουλειά». Και όλος ο λαός απεκρίθη: «Το αίμα του ας βαρύνει εμάς και τα παιδιά μας». Τότε άφησε προς χάριν τους ελεύθερον τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν αφού τον εμαστίγωσε, τον παρέδωκε δια να σταυρωθεί. Η σταύρωση του Χριστού. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, αφού παρέλαβαν τον Ιησούν εις το δικαστήριο, συγκέντρωσαν γύρω του όλην την φρουρά. Και αφού τον έγδισαν, του εφόρεσαν ένα κόκκινον μανδύαν και έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν επάνω εις το κεφάλι του και ένα καλάμι εις το δεξί του χέρι και εγονάτιζαν εμπρός του τον ηρωνεύοντο και του έλεγαν: «Χαίρε, ο βασιλεύ των Ιουδαίων». Και τον έφτισαν και πήραν το καλάμι και εκτυπούσαν το κεφάλι του. Και όταν τον ηρωνεύτηκαν, του έβγαλαν τον μανδύαν και του έδωκαν να φορέσει τα δικά του ενδύματα και τον μετέφεραν για να τον σταυρώσουν. Καθώς έβγαιναν, ευρήκαν άνθρωπον από την Κυρήνη, ο οποίος ονομάζεται Σίμων. Αυτόν αγκάρεψαν να φορτωθεί των σταυρών του. Και όταν ήρθαν εις ένα τόπον που ονομάζεται Γολγοθά, το οποίο σημαίνει τόπος κρανίου, του έδωκαν να πιει κρασί ανακατεμένο με χολήν, αλλά όταν το εγεύθηκε δεν ήθελε να πιει. Αφού τον εσταύρωσαν, εμοίρασαν με κλήρον τα ενδύματά του και εκάθισαν και τον εφύλαταν εκεί. Επάνω δε από το κεφάλι του έβαλαν γραπτήν την κατηγορία του θανάτου. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρώνονται μαζί με αυτόν δύο ληστέ, ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά. Όσοι δε ευάδιζαν πλησίον, τον ευλασφημούσαν και εκινούσαν τα κεφάλια τους και έλεγαν: «Σύ που θα εγκρέμιζες τον ναόν και σε τρεις ημέρες θα τον ανοικοδομούσες, σώσε τον εαυτόν σου. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από τον σταυρόν». Επίσης και οι αρχιερείς, μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους, έλεγαν: «Άλλους έσωσε, τον εαυτόν του δεν μπορεί να τον σώσει. Εάν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβεί τώρα από τον σταυρόν και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Έχει πεποίθησην εις τον Θεόν, ας τον σώσει τώρα, εάν τον θέλει, διότι είπε: Είμαι Υιός του Θεού». Το ίδιο και οι ληστέ που είχαν σταυρωθεί μαζί του, τον ειρωνεύοντο. Θάνατος του Χριστού. Από την έκτην ώραν έγινε σκοτάδι εις όλην την γη μέχρι τις ενάτης ώρας. Κατά την ενάτην δε περίπου ώραν εφώναξε ο Ιησούς με δυνατή φωνή και είπε: «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή», το οποίο σημαίνει: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Μερικοί από εκείνους που ήσαν εκεί, όταν το άκουσαν, είπαν: «Τον Ηλίαν φωνάζει». Και αμέσως ένας από αυτούς έτρεξε, επήρε ένα σφουγγάρι, το εγέμισε με ξύδι και το έβαλε σε ένα καλάμι και τον επότιζε. Οι άλλοι έλεγαν: «Άφησε να ειδούμε αν θα έλθει ο Ηλίας να τον σώσει». Αλλά ο Ιησούς, αφού εφώναξε ακόμη μία φορά με δυνατή φωνή, άφησε το πνεύμα του. Και αμέσως το καταπέτασμα του ναού εσχίστηκε σε δύο κομμάτια από επάνω έως κάτω, και η γη εσχίστηκε, και οι βράχοι εσχίστησαν, και τα μνήματα άνοιξαν, και πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν. Και όταν βγήκαν από τα μνήματα μετά την Ανάστασή του, ήρθαν στην Αγίαν Πόλην και παρουσιάστησαν σε πολλούς. Όταν δε ο εκατόνταρχος και εκείνοι που εφύλαταν μαζί του τον Ιησούν είδαν τον σεισμόν και όσα συνέβησαν, εφοβήθηκαν πολύ και έλεγαν: «Αλήθεια, αυτός είναι ο Υιός του Θεού». Ήσαν εκεί και γυναίκες πολλές που παρακολουθούσαν από μακριά και είχαν ακολουθήσει τον Ιησούν από την Γαλιλαίαν και τον υπηρετούσαν. Μεταξύ αυτών ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου. Ενταφιασμός του Χριστού. Όταν ευράδιασε, ήρθε ένας πλούσιος από την Αρημαθέαν, ονομαζόμενος Ιωσήφ, που είχε και αυτός γίνει μαθητής του Ιησού. Αυτός επήγε εις τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος διέταξε να του δοθεί. Ο Ιωσήφ έλαβε το σώμα, το ετύλιξε εις ένα καθαρό συνδόνι και το έβαλε εις το δικό του καινούριο μνήμα, το οποίο είχε σκαλίσει στον βράχον. Κατόπιν εκύλησε ένα μεγάλον λίθον εις την πόρτα του μνήματος και έφυγε. Ήσαν δε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, οι οποίοι εκάθοντο απέναντι από τον τάφον. Την επομένη ημέρα, μετά την Παρασκευή, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ήρθαν όλοι μαζί στον Πιλάτον και του είπαν: «Κύριε, εθυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είπε όταν ακόμη ζούσε: Ύστερα από τρεις ημέρες θα αναστηθώ. Δώσε λοιπόν διαταγή να ασφαλιστεί ο τάφος έως την τρίτη ημέρα, μήπως έλθουν την νύχτα οι μαθητέ του και τον κλέψουν και πούνε στον λαόν: Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και η τελευταία αυτή απάτη θα είναι χειρότερη από την πρώτη». Ο Πιλάτος τους είπε: «Πάρετε φρουράν, πηγαίνετε και ασφαλίσατε τον όπως ξέρετε». Αυτοί δε πήγαν και ασφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και τοποθετήσαντες φρουράν. Κεφάλαιον 28. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μετά το Σάββατον, μόλις άρχισε να φωτίζει η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να ειδούν τον τάφον. Και έγινε μεγάλος σεισμός, διότι ένας άγγελος του Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανόν, επλησίασε και απεκύλησε τον λίθον από την πόρτα του μνήματος και εκαθότανε επάνω σε αυτόν. Το πρόσωπό του ήταν σαν αστραπή και το ένδυμά του άσπρο σαν το χιόνι. Οι φύλακες τον εφοβήθηκαν και εταράχτηκαν και έγιναν σαν νεκροί. Τότε εμίλησε ο άγγελος και είπε εις τις γυναίκες: «Σεις μη φοβάστε. Ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησούν των Σταυρωμένων. Δεν είναι εδώ, διότι αναστήθηκε καθώς είχε πει. Ελάτε, ειδέτε τον τόπον όπου είτε ο Κύριος. Γρήγορα πηγαίνετε να πείτε εις τους μαθητάς του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας στην Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ειδείτε. Να, σας το είπα». και βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβον και χαράν μεγάλην και έτρεξαν να τα αναγγείλουν εις τους μαθητάς του. Καθώς δε επήγαιναν για να τα αναγγείλουν εις τους μαθητάς του, ο Ιησούς τα συνήντησε και είπε «Χαίρετε». Αυτά επλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε λέγει σε αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβάστε. Πηγαίνετε να πείτε εις τους αδελφούς μου να αναχωρήσουν εις την Γαλιλαία και εκεί θα με ειδούν». Ενώ δε αυτά επήγαιναν, μερικοί από την φρουράν ήρθαν εις την πόλη και ανήγγυλαν εις τους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Και αφού συναντήθηκαν με τους πρεσβυτέρους και είχαν συμβούλιον, έδωκαν αρκετά χρήματα εις τους στρατιώτες και τους είπαν «Να πείτε, οι μαθητές του ήρθαν την νύχτα και τον έκλεψαν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακούσει αυτό ο ηγεμόν, εμείς θα τον πείσομεν και θα σας απαλλάξομεν από κάθε ευθύνη». Αυτοί επήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους είπαν. Και η φήμη αυτή διαδόθηκε εις τους Ιουδαίους μέχρι τη σημερινή ημέρα. Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους Αποστόλους εις Γαλιλαίαν. Οι 11 μαθητές επήγαν εις Γαλιλαίαν εις το όρος που τους είχε ορίσει ο Ιησούς. Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως ήσαν διστακτικοί. Και ο Ιησούς τους επλησίασε και τους είπε «Μου εδόθη πλήρης εξουσία εις των ουρανών και την γην. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη μαθητάς μου, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλα όσα σας διέταξα. Και ειδού εγώ είμαι μαζί σας όλα στα ημέρας μέχρι τη συντελείας του κόσμου».